Tämän perjantain urheilukästin jakso on siinä mielessä poikkeuksellinen yksilö, että me käytettiin tuottaja Kopen kanssa ensimmäistä kertaa esikuuntelumetodia hyväksemme. Eli me arvottiin ihan täysin summan mutikassa yksi osoite Suomen kartalta, lähetettiin jakso sinne jo etukäteen ja toivottiin, että saisimme jotakin palautetta näin perjantain aamun ratoksi, ja sieltähän tuli. Tämä arpakone heitti tämän jakson Hämeenlinnan seudulle, mä en kerro tarkkaa osoitetta, mutta suurin piirtein ilta 10 aikaa tuli paluupostia, ja tässä kritiikissä luki näin, kuunnelkaa tarkasti. Jumalauta on vitsi tää teidän pumppu saatana. Joten tältä pohjalta on vahva lähteä rakentamaan tämän perjantain urheilukästiä. On Puljujärveä, on NHL, on NFL, on jokaiseen lähtöön, joten koko pumppu mukaan, eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen kaikille kuuntelijoille Urheilukästin pariin. On perjantai 13. päivä syyskuuta ja kuvitelmat eivät koskaan ole tiedon väärtiä. Mä kuvittelin aikoinaan suurin piirtein 6 vuotta sitten, että KHL:n jopa neuvostotyyppinen mentaliteetti tulisi ajatusjana kerrallaan Helsingin kautta suomalaiseen urheiluun, mutta vähänpä tiesin, koska itse asiassa vaikka Jokerit on tarjonnut meille viihdettä, se on 100-prosenttisesti suomalaisomistuksessa ja vaikka se on tietyllä tapaa pelkästään KHL:n poliittisen valtapelin pelinappula, niin hyvin vähän on kuitenkin tihkunut sellaista niin kuin venäläistä ajattelutapaa, mitä tulee urheiluun. Hyvin vähän on tullut niin kuin sellaisia vaikutteita itärajan takaa kuitenkaan. Ja siinä määrin on ehkä jopa vähän yllättävää, että KHL-kortin pelasi pöytään kaikista suomalaisista joukkueista Turun Palloseura, TPS. Itse asiassa tätä korttia pidettiin kädessä semmoin vähän reilut viikonpäivät, sitä odoteltiin. Mä en ole koskaan nähnyt pokeripöydässä näin pitkää timebankia, että saadaan miettiä, saadaan odottaa, saadaan tutkia sisäisesti, saadaan veivata, saadaan pitää ihmisiä, työntekijöitä, palkanmaksajia, ketä tahansa, yhteistyökumppaneita, faneja, saadaan pitää kollektiivisessa löysässä hirressä näin kauan, mutta eilen illalla, korjaan ei illalla vaan päivällä jo, Jonne Virtanen ilmoitti, että hänen työsopimuksensa on muuten itse asiassa purettu jo sitten aikapäivät sitten, että ajattelinpa vaan nyt kertoa teille fanit, että miksi ja miten tästä nyt sitten edetään. Mun mielestä Jonnelta aika selkeä, jopa jonnemainen tällainen niin kuin rehellinen käsittely siitä, että mitä tapahtui. Mutta mennään siihen KHL tai niin kuin neuvostoaikaisen urheilun mentaliteettiin ja siihen, että jos on päätetty KHL:ssä, mä muistan näitä kauhutarinoita jo jostain ehkä 7-8 vuoden takaa, mä en mainitse ketään pelaajaa, mutta jos uusi valmentaja tai uusi valmennus, puhumattakaan uudesta GM:stä, jos ne on päättänyt omassa pikkupalverissaan söpösti, että toi jätkä lähtee, niin sen jälkeen kyse on pelkästään siitä, että istutaan siihen pilkkireijän äärelle ja odotetaan. Ja TPS ensin aloitettiin siitä, että Kalle, Espanja, Kaskinen riisti Jonne Virtaselta aan pois rinnasta, hän otettiin pois kapteenistosta. Ja nyt tämä kaikki näyttäytyy paljon selkeämmässä valossa, koska on siis hyvissä ajoin päätetty Kaskisen johdolla. Itse asiassa mun piti soittaa tasan yksi puhelu, mä vihaan puhelu, mä jotenkin en tykkää puhelimessa puhumisesta, mikä saattaa kuulostaa vähän jopa paradoksaaliselta, koska mä puhun teille niin paljon 3 kertaa viikossa täällä, mutta mun oli pakko soittaa yksi puhelu ja suurin piirtein 20 sekuntia riitti siihen, että tuli täysin selväksi, että Kaskinen haluaa Virtasen pois. Kaskinen haluaa pois sen pelaajan, joka kehtaa kyseenalaistaa Kaskisen maagisia Espanjasta hankittuja metodeita laji nimeltä jääkiekko, joten sit vaan piti odottaa, ja tämä odotus jatkuu erittäin pitkään, ja se odotus palkittiin. TPS-valmennusjohto, se palkittiin tasan sillä hetkellä, kun Jonne Virtasella oli lentopäivänä Tanskan lentokentällä olut kädessään. Se oli siinä, game over, se on tossa, Jonne lähtee, tää on tässä. Joten samalla tavalla, miten savustetaan tai odotetaan, keksitään, etsitään, veivataan syitä KHL:ssä. Nyt toimi samalla tavalla TPS. Toki vielä sillä KHL:ssä lähtee se tiedote melkein jo etukäteen ulos, että toi jätkä on heitetty pois, se on rikkonut joukkueen normistoja, sääntöjä, sen sopimus on purettu. TPS unohti yhden tärkeän asian ja sen pitää nyt sitten olla oikeasti varma siitä, mitä se tekee. Sen pitää olla absoluuttisen varma siitä, että sen keissi pitää oikeudessa, koska tämähän tulee todennäköisesti tämä tulee todella iso riitatilanne nyt tietenkin työntekijä ja työnantajan välille. TPS:n pitää olla absoluuttisen varma, että se ei ole lähtenyt soitellen sotaa, koska siihen kykenee, siis tällaiseen niin kuin budjetin käyttöön kykenee sitten vain TPS. Niin kuin ollaan nähty, siellä ei parin miljoonan tappiot tunnu missään, mutta jos ne ei pääse tästä diilistä irti, tai jos se todetaan vielä, että nämä on laittomat potkut, niin sitten tuleekin hauska selkkaus. Ja mulla on vähän nyt sellainen viba, tämä sama puhelu, minkä mä soitin, niin tässä ei ole ihan vielä jokaista ässää pelattu pöytää. Tässä nyt ei, vaikka varmaan molemmat osapuolet toteaa ja Tepsikin julkaisi, mutta mä voin lukea teille TPS:n tiedotteen. Tämä on tasan viikon myöhässä. Tätä slow rollattiin, tätä suorastaan hävettiin, mutta tämä on nyt kuitenkin TPS, mun piti vielä tarkistaa, että tämä on ihan oikeasti TPS-nettisivut. Ne sanoo näin. Mä luen teille jokaisen sanan, mikä on tässä tiedotteessa. HCTPS on päättänyt Jonne Virtasen pelaajasopimuksen. Virtasen sopimus päätetty perustelluista ja harkituista syistä. Ja se oli siinä. That's it. Lopussa lukee vielä, että HCTPS haluaa kiittää Jonne Virtasta yhteisistä vuosista ja toivottaa onnea sekä menestystä tulevaisuuteen. Mihin vittuun TPS hävisi tässä välillä, koska mä vähän luulen, että jos et sä oikein varma niistä korteista, millä sä pelaat sun kättä pokerissa, niin sä yrität mennä timebankille, sä yrität käyttää sen koko pankin odottaaksesi, että sä voittaisit aikaa, että joku tekisi jotain tyhmää, joku blinkkaisi, joku antaisi sulle tellin siitä, että okei, sä oot kuivilla. Ja mulla on nyt vähän sellainen arkinen perstuntuma, että TPS on tulee olemaan tämän keissin kanssa korviaan myöten kusessa. Mä en puolusta lainkaan, en siis vähän alustakaan sitä, että Jonne Virtasella on ollut alkoholia käytössään vaikkapa joukkueen kokoontuessa lentokentälle. Mä en puolusta sitä puolta lainkaan, mutta TPS:n pitää olla juridisesti äärimmäisen vankalla pohjalla tässä tilanteessa, ja varsinkin mikäli tämä pitää paikkansa, että potkut on tullut nimenomaan näistä syistä, mitä Virtanen, mä luen nyt Virtasen tiedotteen, se lukee tässä näin, että hetkinen, mitäs tuossa nyt lukeekaan? No, mähän nyt missasin, mutta ei se mitään. Siis runsas alkoholin käyttö on syynä tälle sopimuksen purkamiselle, niin se pitää sitten olla ihan faktuaalinen asia. Se pitää olla tosi paikassa, se pitää olla sitten todistettavissa. Ja Virtanenhan toteaa, että oli ollut ruukien dinner, oli siis vedetty mugia. Oli siis kasattu, useimmitenhän liigajoukkue tekee silleen, että suurin piirtein viikko pari ennen kauden alkua, niin valmennukset helvettiin, joukkuejohto helvettiin, pelaajat kokoontuu keskenään, pidetään jotain vähän hauskaa, pidetään joku ihan kosteahko, pitkä illallinen, ja sen jälkeen Suomessa ruukeilla ei ole varaa maksaa, koska ne on kilometrikorvauksilla töissä, mutta yritetään vähän niin kuin kohottaa sitä joukkuehenkeä. Ja, mutta toisaalta taas, sitä mä en puhustele sekuntiakaan, että Jonne sitten vielä seuraavana päivänä, darrapäivänä, on sen oluen kanssa siellä, mutta se on ollut just se sauma, mitä TPS valmennus, joukkuejohto on odottanut, koska ne on halunnut alun perin jo Jonne Virtasesta eroon. Ne on halunnut sen hankalan, sen kyseenalaistavan, sen konkaripelaajan, jolla on äärimmäinen määrä uskottavuutta, sillä on äärimmäinen määrä faneja, sillä on todella vankka pohja sen jalkojen alla, mitä tulee tällaisen niin kuin turkulaisen jääkiekon pelaajiin, joilla on jonkinnäköinen ääni puolellaan, joten ne halus sen pois siitä, ne odotti, ja se oli se ollut tölkki, ollut pullo tai ollut tuoppi Tanskan lentokentällä, joka riitti niille, että hei, meillä on nyt syy, ne ootti vaan syytä, ne vartoja. Tämä on KHL:stä erittäin tuttu tapa, että päätetään jotain ja sen jälkeen keksitään tai odotetaan syy, joten nyt vähän ikään kuin keksittiin ja odotettiin, koska mä povaan todella vaikeita aikoja tämän riitauttamisen kanssa TPS-nimiselle organisaatiolle, mutta se ylipäätään, että unohtaa viikoksi tällaisen asian, että sulta tällainen profiilipelaaja, joka on kenties koko sun organisaation ainoa oikeasti suomalaisessa urheilussa tunnistettava kasvo. Ei kukaan tiedä Mäntsälän sellillä tai jossain ei kukaan tiedä jossain Laukaalla, että kuka helvetti on Lauri Korpikoski. Vaikka se on koko liigan, se on koko liigan ylipalkatuin pelaaja, ei vaan siis palkatuin, toi oli vahinko, toi oli freudilainen, mutta ei kukaan tiedä, ei kukaan tunnista, miltä Korpikoski näyttää, mutta suurin piirtein kaikki suomalaista jääkiekkoa vähän edes seuraavat ihmiset, etäisetkin fanit, tietää kukaan Jonne Virtanen, joten nyt pelattiin mielenkiintoisia kortteja pöytää. Virtaselta aika fyysinen väliintulo tähän hommaan, koska kyllähän senkin on pakko. Sitten kun otetaan vielä Virtasen keissi käsittelyyn, niin kun hän lähtee nyt riitauttamaan tätä keissiä, niin kuin tässä todettiin tässä tiedotteen lopussa, ja Virtanen toteaa näin, että tästä hetkestä eteenpäin tätä asiaa käsitellään riidan ratkaisuelimissä, eli tälle etsitään ratkaisua, tälle vissiin vielä ei kuitenkaan niin kuin vedetään niin sanotusti lakimiehiä. Ilmeisesti lakimiehet on jo käytössä, se kieli heti jostain, mutta se, että yritetään kuitenkin löytää sopuisa ratkaisu sille, että minkä takia TPS olisi vaikka Jonnelle tuommoisen heitetään vaikka 165 000 € velkaa seuraavan 2 vuoden ajan, ja miksi just nyt Jonnea ei kiinnostaisi yhden olutpullon takia. Mä en vieläkään puolusta Jonnea yhtään, mutta ymmärrätte, miltä tämä näyttää oikeudessa, niin mä ymmärrän, että minkä takia Jonne ei halua päästä, sanotaan, että vaikka 165 000 noin vaan irti, joten siitä nyt väännetään, ja tätä tekee nyt KHL TPS, että se yrittää suolata pelaajia erilaisilla verukkeilla ulos, eli nyt on tultu tähän vaiheeseen, että keksitään jokin syy, odotetaan ja todetaan, että nyt se Jonne saadaan ulos, nyt se Jonne mokas vikan kerran. Se moka ei ollut se, että sammuu dikki kädessä johonkin karaokebaariin, koska se ei ole joukkueen tapahtuma, vaan se moka, se odotus palkitaan sillä hetkellä, kun hän tulee joukkueen ohjelmassa merkittyyn tapahtumaan olut tölkki kädessään. Se on se Kalle Kaskisen kultahetki, ja sen takia Jonne Virtasen pelit TPS:ssä on pelattu.
Perjantain urheilukääst! Eiköhän oteta vaan suosiolla loparit.
Tähän saumaan on suorastaan täydellistä dropata teille iloinen, positiivinen ja kenties jopa hieman hurmoksellinen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa EA Sports. Kyllä vain sitä nimeä voi sanoa mitenkään muuten kuin noin, ja tänään on se perjantai, the perjantai, kun NHL 20 on julkaistu. Se on nyt jo ulkona, menkää hakemaan, menkää lataamaan, ottakaa pleikkarille, Xboxille. Paljon uutta, Patrick Laine kannessa, peli numero 29, eli tää on nyt 29. änäri. Ja mä voin ylpeänä sanoa, että mä oon pelannut ensimmäisestä alkaen tätä tuotesarjaa, joten mä suurin piirtein niiltä osin tiedän, mistä mä puhun. Mutta mä kuitenkin säästän teidät kaikelta tekniseltä analyysiltä, tai että mihin suuntaan änärin pelaaminen on menossa, ja kuka voittaa MM-kultaa Las Vegasissa ensi kesänä, sen mä jätän kokonaan pois. Mutta mä aion puhua teille yhteisölle, ja se, että ylipäätään kaveriporukat kokoontuu jollekin sohvalle porukalla pelaamaan, mitä tämä on se sitten NR tai FIFA, niin mä uskon siihen. Mä puhun nyt vain jätkien puolesta. Mä uskon aidosti siihen, että kun laitetaan popcornia kulhoon, vähän kylmää juotavaa esille ja ohjaimet käteen ja NR pyörimään, niin mä uskon ihan aidosti siihen. Mä otan teet mielelläni kommentteja tähän, mutta se on paikka, jossa jätkä tuskaltaa luontevasti puhua myös kenties vähän vaikeimmista asioista. Jos on vähän hankalaa vaikka himassa tai on parisuhteen kanssa jotain vähän meneillään, niin se on se paikka. Me jätkät, mä tiedän, me ollaan vähän outoja, mutta nämä yhteisölliset paikat ja yksi niinku muoto sille on se, että jotkut menee pubiin, jotkut menee jonnekin vaikka ravintolaa, elokuvia, mihin tahansa, niin aika monet meistä istuu siinä sohvalla ja pääsee vasta silloin niin kuin ikään kuin siihen flow-tilaan, joten tämä on mun suuri takeaway, joka mä haluan sanoa oikeastaan jo aika pitkään, että tämä ei todellakaan osa tätä mainostekstiä, mutta tulipahan vaan mieleen, mä uskon näiden pelien, ennen kaikkea urheilupelien, NR, FIFA, mä uskon niiden yhteisölliseen voimaan siihen, että päässää vähän niin kuin kavereiden kanssa perkaamaan asioita, kenties vähän pintaa syvemmältäkin, ja muutenkin on tunnetta pinnassa, kun eihän kukaan nyt mene läpällä pelaamaan NHL 20, eihän kukaan siis, mä en ole koskaan nähnyt, mä en siis tiedä teidän kaveripiireistä tai ylipäätään, mutta mä en ole koskaan ottanut ohjainta käteen, vaan läpällä pelatakseni. Mä ainakin pelaan aina voitosta, ja niin pelas aina kaikki mun kaveritkin alkaen vuodesta 94 saakka, joten menkää ottaa haltuun, menkää testaamaan, menkää pelaamaan uutta NR 20. Patrick Laine kannessa näyttää todella hyvältä. Kaikki videot on ollut silkkaa priimaa. Kakko on parempi kuin Jyts. Se on tärkeä juttu, tosi aika luonnollinen juttu. Mä menen vielä tarkemmin noihin reitingeihin ja kenties jossain vaiheessa. Mutta näyttää todella hyvältä, joten eSports jälleen kerran asioiden ytimessä, NHL 20 ulkona tänään perjantaina. Menkää hakea omanen pois, menkää kauppaan, ladatkaa Pleikkarilta, ladatkaa Xboxilta, laittakaa pelit käyntiin, lähettäkää mulle vaikka kuvia inboxiin, kun ootte pelaamassa. Nimenomaan semmosesta paikasta, kun ootte pelaamassa, teillä on kunnon NR-studio, tietsä, on vähän jotain hyvää safkaa, kunnon vaikka playoff-puu, ja ratkaisette heti sen teidän piirikunnallisen mestaruuden, heti tänä viikonloppuna. Hei, tehdäänkö sellainen diili oikeastaan, että laitatte mulle kuvia, jos olette pelaamassa kaveriporukalla heti kärkeä uutta NRiä, ja laitatte, että kuka voitti ja ennen kaikkea kuka hävisi. Joten laittakaa kuvia tulemaan, miten pelaatte NRiä uusi NHL ulkona, ja tämän kaupallisen tiedotteen tarjosi EA Sports. It's in the game.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Ja nyt kun se aina niin sympaattinen KHL tulikin tuolla jo mainittua TPS:n yhteydessä, niin jatketaanpa tähän hännäksi pöytäkirjan ulkopuolelta onnitteluilla, koska mä haluan täysin vilpittömästi onnitella Jokereiden valmennusta rehellisyydestä. Jokerit pelas lauantaina, voitti. Jokerit pelas nyt keskiviikkona, voitti. Mikä on yhdistävä tekijä? Mitä Jokerit teki eri tavalla kuin lähtiessään kauteen totaalisen valehtelupilven sisällä? Mikä on se ero? Kyllä vain, nyt ne tietää, kuka on niiden ykkösmaalivahti. Ja ennen kaikkea ne tietää sen, että ketä ei voi suurin piirtein kilometriä lähemmäs maalialuetta päästää. Kyllä vain, Janis Kalnins, kiistaton Jokereiden ykkösmaalivahti. Ja se, mikä on kaikista ironisinta tai ehkä näin niin kuin ulkopuolisesti katsovana jopa hauskaa, on se, että minä tiesin, sinä tiesit, kuuntelija siellä, rakas kummikuuntelija. Me molemmat tiedettiin, että kyseessä on ihan totaalinen kehäraakki Antti Niemi, joka ei pelannut 4,5 vuoteen laadukasta maalivahtipeliä. Tätä taas ei tiennyt Jokerivalmennus, Jokeriorganisaatio ja ehkä kenties pari nappiverkkaria jostain Lahesta. Siinä oli kaikki, jotka eivät tienneet. Ja tämä epätietoisuus johti pelaajasopimukseen ja ennen kaikkea vielä siihen, että lähdetään vakavalla naamalla puhumaan mestaruustavoitteista. Ja niillä on Antti Niemi maalissa. Siis nehän kumoaa toisensa ne lauseet. Jompikumpi menee jatkoon, mutta ei molemmat. Ymmärrätte varmaan, mitä mä tarkoitan. Niin nyt tämä tulisi nopeasti selväksi. Pitkän huilin jälkeen joukkue stabilisoituu ja kaikissa jääkiekko-organisaatioissa kaikilla sarjatasoilla laitetaan matkustuspäivien jälkeen, laitetaan huilipäivien jälkeen ykkösveskari maaliin. Ja se on Kallin. Siinä ei ole mitään epäselvää, se on oikea päätös. Mä haluan onnitella Jokereiden valmennusta rehellisyydestä. Mä haluan onnitella siitä, että ne ymmärtää sen marssijärjestyksen. Eikä se ole sattumaa. Se mikä ei ole sattumaa, on se, että 2 ekaa peliä Jokereiden pakit kiekollisena erittäin epävarmoja, joutuu vähän kattelemaan taakse, joutuu ottamaan sellaisia tilanteita, missä pitää palata tietoisesti varman päälle. Tämä johtaa taas pelirohkeus katoon. Tämä johtaa siihen, että omissa tulee vaarallisempia tilanteita siitä, että sä vähän niin kuin alipelaat tilanteet, koska sä yrität jollakin niin kuin mentaalitasolla tai sä yrität jo valmiiksi suojella sun maalivahtia, jonka sä tiedät olevan valitettavan epävarma niin kuin Antti Niemi on. Ja nyt sitten taas kun tuli Kallins maaliin, niin paljon varmempaa kiekollista pelirohkeutta, paljon varmempaa kiekollisia aloitteita, niitä tuttuja aloitteita, sitä mikä kuitenkin Jokereiden laadukkaalla pakistolla on se tai pitäisi olla se brändi koko kauden. Ei se sen kummosempi, vaan ei tämä ole mitään ydinfysiikkaa tai tähtitiedettä, että minkä takia joukkue pelaa paremmin tai rohkeammin tai itseluottavaisemmin. Ei itseluottamus ole mikään sellainen asia, että sä meet lähialepaan ja no mä ottaisin 3,5 kiloa itseluottamusta. Ei se vaan mene niin, sä tarvit siihen mukavan ympäristö, jossa saat sinut omien taitojes kanssa, sä tarvit siihen vahvan tukirangan ja useimmiten jääkiekossa sen tukirangan tarjoaa maalivahti pelaaminen. Ei niinkään se, ottaako se jotain urheiluruutukoppeja tai läpiä ja kiinni, vaan sen, että luotatko sä siihen aidosti vai et. Ja pelaajathan voi aina puhua jossain medianeissa tai haastatteluissa paskaa, että no totta kai luotetaan, että toi on meidän äijä, että on kanssa mennään vaikka pohjaa asti ja toi on meidän, että kyllä, ne on kunnon äijä. Joo, kiva juttu, joukkuehenkeä löytyy, söpö, kiva. Mutta fakta on se, että se pelaaminen siellä kentällä, se kertoo ihan kaiken. Jos sä ymmärrät mitään urheilusta, näet heti siitä pelaajasta, luottaako se omaa veskariinsa vai ei, ja Jokereiden joukkue ei luota Antti Niemeen. Ja niiden ei tarvitse puhua edes mitään, riittää, että menee kentälle. Jokainen kiekollinen aloite, jokainen kiekollinen ratkaisu kertoo sen paljon tehokkaammin kuin yksikään perus väsynyt lause jostakin joukkueena voittamisesta tai häviämisestä. Joten tämä on nyt selvä tapaus. Janis Kalnins täysin oikeutetusti erittäin laadukas aika rauhallinen torjuja, ja sitä Jokerit tällä hetkellä kaipaakin, koska Niemi koheltaa, ylipelaa, hakee sankaritorjuntoja, unohtaa ne perustorjunnat, ja tämä on mun mielestä oikea suunta. Nyt on vaan sitten se, että mitä sitten, kun Kallinsin tulee vaikka back-to-backit tai tulee huilipäivät, ja Jokereiden on pakko jossain vaiheessa kuitenkin, se tulee vielä se päivä eteen, että Niemi pelaa, ja Niemi tulee varmaan pelaamaan nyt, jos tämä kääntyy näin päin, niin ehkä Kallins pelaa 20 ja Niemi, ja korjaan, Kallins pelaa vaikka 40, Niemi pelaa 20, miten nyt tahansa menee jako. Se voi suurin piirtein mennä vaikka 66% ja 33%, niin mä haluan vaan nähdä tuon Jokereiden joukkueen, että silloin kun siellä on A-laatuvastustaja, ei mikään Severstal, vaan laatuvastustaja, ja sitten siellä on Antti Niemi maalis. Mä haluan nähdä, että miten toi joukkue reagoi kiekollisena silloin, jos niillä on se veskari siellä maalis, johon ne ei selvästikään luota, ja niille ei. Mä haluan vielä alleviivata sitä, että nämä pelaajathan on vain, ne reflektoi sitä, mitä ne tuntee sisimmässään. Ei nämä pelaajat pysty valehtelemaan siellä kentällä, ja siinä on ihan kaikki syyt ollakin huolissaan siitä, että jos mä nyt menen tämän kiekon, niin se soi omissa. Ne tietää sen. Niemi ei saa oveakaan kiinni. Ainoastaan jotkut lahtelaiset nappiverkkarit enää yrittää jotenkin jollain vanhalla Chicago Stanley Cupin julisteella tulla kehiin, että hei kyllä, Andy May ja näin, ja joo kyllä, sit on 10 vuotta, pelasi 5 vuotta sitten viimeksi hyvin. Joten unohdetaan Antti Niemi, keskitytään siihen, mitä Jokerit voi saada aikaa heidän ykkösmaalivahdillaan, ja siitä tulee vielä hyvä, koska tuo joukkue itsessään on hyvä. Ja Maria Mäki väisti ensimmäisen luodin jo sillä, että siellä ymmärrettiin laittaa ykkösveskari maaliin. Ja se oli eka todella tärkeä muuvi, koska se oli aivan järkyttävän hirvittävää se pelaaminen. Kun kaikki on siellä häntä koipien, se on ihan kuin sä menisit koirapuistoon ja sun koira on vähän pienempi kuin muut, ja joudutte menemään sinne isojen puolelle, kun ei ole sitä pikkupuolta ollenkaan. Se menee välittömästi jo häntä koipien, veisi luikkiin pitkin aidan reunoja. Se näytti ihan siltä se Jokereiden pelaaminen silloin, kun siellä oli Antti Niemi, kehäraakki maalissa. Siitä on kyse. Ei tämä ole mitään tähtitiedettä, joten mennään eteenpäin.
Urheilucast! Klassinen yhden kauden ihme!
Ennen kuin sivakoidaan yhtään eteenpäin, niin mulla on teille tähän väliin pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Elisa.fi. Ja se, mikä on erikoista, niin tällä kertaa ei tarvitse olla mitään mainoskopitekstiä valmiina, koska riittää, että mä kerron mun päivästä. Tänään on perjantai 13. päivä syyskuuta. Tämä ei kuitenkaan ole epäonne, vaan tämä on suuren onnistumisen jättipottipäivä, koska ensinnäkin julkaistaan, niin kuin hyvin tiedätte, NHL-20-peli. Tilatkaa se osoitteesta Elisa.fi. Me pelatkaa vaikka kakolla, viekää Rangers mestariksi, palauttakaa Stanley Cup Central Parkiin, kiertäkää maali 9 kertaa, laittakaa rystyltä tyhjiin, pelatkaa, käykää hakemassa NHL 20 pois, näyttää todella hyvältä, näyttää todella laadukkaalta, ja onhan se nyt kiva pelata sitä kavereiden kanssa. Eihän mikä on niin hauskaa, kun laittaa kaveri kylpyy uusimmassa NRissä, ja se ilmestyy juuri tänään, 13. päivä perjantaina, tänään on se päivä, menkää heti hakemaan omanne pois elisa.fi. Mutta, miksi mulla on kalenterissa kirjattu kello 15.00? Jos kuuntelet ennen sitä ja jos kuuntelet sen jälkeen, niin tietenkin sun tulokulma tähän on erilainen, mutta kello 15 mulle soitetaan Elisalta. Mä oon ottanut heiltä nimittäin puheluajan valmiiksi, koska mä haluan uuden iPhone 11 välittömästi. Ja mä otan nimenomaan sen iPhone 11 Pro Maxin, koska mun tapa on se, että suurin piirtein 2 vuodessa, about 2 vuoden sykleissä, mä vaihdan aina parhaaseen iPhoneen. En sen takia, että se olisi jotenkin coolia tai se olisi jotenkin niin kuin, että onpas tämä nyt hieno tai se olisi joku brassailu välille. Nykyään jos haluaa brassailla Suomessa, niin ostakaa junalippu Helsingistä Rovaniemelle. Se on kalleinta, mihin voitte rahaa käyttää. Mutta mä otan sen takia, koska mulle kännykkä on ihan ehdoton tällaiselle podcastajallekin ja yrittäjälle. Kännykkä on siis A1-valinta, mikä tehdään työvälineistä. Kännykkä, kaikki lähtee kännykästä. Halusit tai et, kaikki lähtee kännykästä. Se on vaan karu fakta, joten mä laitan välittömästi tilaukseen Apple iPhone 11 Pro Maxin, koska se on paras, se on laadukkain ja ennen kaikkea sen akkua. Siinä on nyt sitten lyöty sellainen, Kuukki on lyönyt semmoset lupaukset. He on vähän puhunut kuin Steve Jobs aikoina, että nyt muuten sitten tulee taivas alas. Että nyt sitten muuten alkaa sellainen auringonpaiste. Mutta jos pystyy noista spekseistä edes puolet pitämään paikkansa, niin toi tulee olemaan sitten melkoinen mööpeli. Ja mä oon odottanut pitkään ja hartaasti, että milloin Apple tai mikä tahansa kännykkämerkki lyö sellaisen. Vähän niin kuin mun faija lähtee vaikka Lappiin kalaan, niin mä kysyn siltä kerran, että miksei sulla ole laturia mukana, koska sitä ei tarvi. Ja sillä oli siis vanha, joku ikivanha, ainakin 10 vuotta vanha Nokia. Mä oon oottanut siitä päivästä saakka, että milloin Apple tai joku muu vastaava eturivin kännykän valmistaja panostaa siihen, että siinä on kuin joku Teslan akku, herra jumala, että riittää kerran 3 päivää, kun sä lataat. Joten nyt Apple, tässä on peräti 20 tuntia videotoistoa, eli voit snapata sun, älä snappaa mitään kyseenalaista, mutta voit käytännössä snapata putkeen 20 tuntia sun kaverille, joten se tarkoittaa sitä, että sun työvälineen akku on kunnossa, joten tänään kello 15 iPhone 11, se tulee nyt ulos, laittakaa ennakkotilaukset sisään osoitteessa elisa.fi ja samoin NHL20 osoitteesta elisa.fi. Siellä on telkkareita, siellä on kuulokkeita, mutta tänään fokus iPhoneissa uusinta uutta ja sitten NHL20 uusinta uutta. Ja tästä mennään taas eteenpäin ja osoite on siis elisa.fi. Tulikohan sanottua riittävän monta kertaa? Sanotaan vielä kerran. Nyt on perjantai, kellä ei ole mihinkään kiire. elisa.fi.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
Kun sitä oikein odottaa, tiivistää ja puristaa, niin kyllähän nyt yhteen jääkiekkoiltaan saa mahdutettua vaivaannuttavia puheita, mestaruusviirin kattoon noston, ensimmäinen tuomari farsi, herra jumala, luojan kiitos, se tuli heti alta pois, että nähtiin, missä on maalivahin alue, milloin saa jyrätä veskan yli ja milloin hylätään maaleja, aivan täysin ohjeistuksen vastaisesti, mutta onneksi saatiin tuomari farsi heti alta pois ja Kärpät 3-2 voittoon Hämeenlinnassa hallitsevasta mestarista. Ja täytyy sanoa kaikkien osapuolten kunniaksi, että aika vahva esitys sekä Telian studiossa, selostamossa, että sitten ihan siellä ydintuotteessa, eli jääkiekkotapahtumassa. Täytyy sanoa, että vahva esitys, koska aina kun tullaan kesälaitumilta, vaikka on CHL takana, on treenipelejä, on verrattain pitkä pre-season, niin ei se useimmiten lähe ihan tietse kuin vanha papan vene, että kun nykäsee siitä nelitahtisesta Yamahasta kerran, niin se lähtee välittömästi talvitauon jälkeen liikkeelle. Ei. Nyt täytyy sanoa, että oli taso yllättävän korkealla. Siellä on 2 laatuvalmentajaa, laatuorganisaatioita, kaikki tietää mitä tehdä, kaikki tietää mikä on tavoite. Ne on just viimeisen kerran pelannut oikean, ja mä en laske siis CHL oikeaksi jääkiekoksi, ne on viimeksi pelannut oikeaa jääkiekkoa nimenomaan vastakkain. Niillä on jossain selkä ydin muistissa se tunne, se fiilis, ja kukkokin oli jumalauta, kun se olisi ollut laidasta läpi menossa silloin Game 7 ennen, ja olihan siinä sellaista tiettyä niinku kontrastia tai vastakkainasettelua, jopa tiettyä mytologiaa siinä hetkessä, kun pienen ja piskuisen HPK:n marginaalibudjetin joukkue nosti viiriä kattoo samaan aikaan, kun siellä sitä tuijottaa Pyörälä, Pesonen, Kukkonen, Jokinen, kumppanit, niin kyllä siinä on sellaista tiettyä, että nyt ne voitti ne, että nyt niin kuin mä pystyin jopa niin kuin luonnehtimaan tai lukemaan Kärppien konkaripelaajien naamasta, että nämä bileet muuten loppuu nyt tähän kauteen ja itse asiassa loppuu tähän iltaan ja Kärpät oli kliinisen vahva, mutta molemmilta hyvä jääkiekkoottelu. Se täytyy ensinnäkin sanoa, mikäli liiga pystyy tarjoamaan tuollaista tuotetta, tuollaista vauhtituotetta meille joka ilta, se on tietenkin ihan täysin utopistinen tavoite tai siis ihan suorastaan silkka mahdottomuus, mutta mikäli suurin piirtein intensiteetti tai sellainen tietty arvokkuus sitä omaa pelaamista kohtaan, että on ylipäätään syy, että ollaan lähdetty hallille. Mä puhun siis pelaajista. Kaikista pelaajista näkee, että tänään oli syy lähteä hallille. Oli syy tehdä muutakin kuin leimata kellokorttia ja mennä duuniin, koska kalenterissa lukee. Se oli hieno homma, heti kärkeä ja paljon hyviä yksilösuorituksia. Ja mun seurannassa vähemmän yllättäen oli tietenkin numero 9 Kärpiltä Jesse Puljujärvi. Suurin piirtein 15 minuuttia kentällä. Ja mä nyt katsoin, jos sanotaan, että iPhone 11 uudessa rakenteessa on joku kaikkien aikojen paras kameratyyli mikroskooppi, niin mulla oli vähintään sellainen kädessä, kun mä katsoin Puljujärven esitystä, koska mä oon katsonut sen pelaamista suurin piirtein häkkipäästä alkaen, sitten tää NHL-käynti ja nyt sitten maitojunalla Kärppiin, niin mulla on siitä muutama merkintä laitettu talteen, 15 minuuttia 0+0, 7 laukausta. Suurin piirtein toi on se Puljujärvi. Toi nyt tulee olemaan se Puljujärvi, jonka te saitte sinne Ouluun. Ja tää on siis posin kautta sanottu. Toi on aika vaarallinen, laadukasta HPK:ta vastaan, kuitenkin yksi Kärppien vaarallisimmista pelaajista. 7 laukausta, ainakin sellaisessa 3 tehopisteen drivissa koko illan. Nyt oli vaan heikko päivä, oli todella tuskanen päivä, kiekko pomppas ulos läpi ajossa veskarilta haamutorjunta, kaikkea tällaista. Sen varianssi tasaa jossain vaiheessa, mutta on vaarallinen, mutta siellä on todella paljon puutteita, mutta mä tykkään ennen kaikkea siitä, että Kärpät on mennyt all in siihen, että me tehdään nyt yhdessä porukalla, koko lätkäyhteisönä, me tehdään Jesse Puljärvestä uudestaan NHL-pelaaja. Ensinnäkin siellä on Juho Lammikko tasapainottamassa kentän keskikaistaa, jotta Puljärvi voi pelata sitä sen ikiomaa jääpalloa, mihin kuuluu vähän sellaiset pikkupoikamaisen rennot kaarrokset pitkin kenttää ja ylipelaamiset omalle alueelle ja näin poispäin, niin kuin hyvin tiedetään. Niin siinä on valmennukselta heti, että heitetään siihen kenties koko liigan paras kahden suunnan pelaaja tasapainottamaan, ja viime kaudella tietenkin NHL-pelaaja, AHL-pelaaja, tulee välittömästi hyvää pelitempoa, pystyy tekemään nimenomaan Puljujärvestä paremman, ei välttämättä toisinpäin, mutta nimenomaan näin päin. Se on heti merkki siitä, että Kärpis ollaan nyt tosissaan. Siellä ollaan äärimmäisen tosissaan sen tiimoilta, ettei ainoastaan yritetä hyötyä Puljujärvestä, että se olisi heille ikään kuin jonkinnäköinen pikavoitto tai lottokuponki, että jes, Pulju tuli meille. Ei pikemminkin se kysymys menee näin päin Kärppien kaltaisessa organisaatiossa, että mitä me voidaan tehdä Puljulle tässä tilanteessa näillä pelimerkeillä, ja heti satsattu todella voimakkaasti ykkösketju, loistava kahden suunnan sentteri, iso rooli. Okei, se ei vielä kuitenkaan, tämä 15 minuuttia ehkä laahaa vähän, mutta sitten kun mä aloin toisaalta miettimään, että tämä on liiga, ja Kärpis on sitten ihan tota syvyyttä pikkusen paljon, joten sitten kun se pystyy kuitenkin 15 minuutissa luomaan tuommoisen 7 laukaisutilannetta itselleen, ja kyllä mäkin pystyin laskemaan sellaisen, missä Puljärve omilla tekemisillään loi maalipaikan, niin niitä tuli suurin piirtein 3, 3.5, sellaista kohtalaista, ei mitään ihan täyttä dominointia, mutta kuitenkin kohtalaista. Mä kirjaan tästä startista Puljujärvelle plussan, tää oli mun mielestä vahva startti, niin kuin mä sanoin molemmilta joukkueilta, mutta myös Jesse Puljujärveltä, ja se tulee olemaan suurin piirtein tota tasoa. Ei kauheasti yli, ja toivottavasti ennen kaikkea ei kauheasti ali, koska NHL:ssä ei odotettu Puljärveltä sitä, että se tekisi 3 maalia per ilta. Siellä odotettiin tasaisuutta, sitä, että se hyvän perusmatsin taso, sitten kun sitä aletaan katsomaan sitä heikkoa iltaa, niin se ei löytyisi ihan eri satamasta, että se löytyisi yllättävän läheltä, se hyvä ja huono ilta. Niin sitä Puljärvi tarvii paljon, ja onhan se tavallaan hienoa myös sekin, että kun sä tuut vähän, nyt tietenkin itseluottamus laahaa pitkin lattiaa, ja sitä pitää aina väli varmaan vähän etsiäkin sieltä jostain Oulun kämpän maton alta, mutta hyvää on se, että siinä on muun muassa Jussi Jokinen, ja eikä ainoastaan se, että se on henkinen tuki, ja siinä on legendojen, mä uskallan sanoa näitä tiettyjä Kärppien pelaajia jo legendoiksi, lajilegendoiksi, ihan suomalaisen jääkiekon jääkiekkoleijonia, niin ei ainoastaan se henkinen tuki, vaan esimerkiksi vaikka Kärppien voittomaali, otetaan se vielä pohkeeseen tähän, niin Jussi Jokinen näytti, jos Puljujärvi on sellainen pelaajatyyppi, niin kuin hänen täytyy nyt olla, nyt ei ole enää sellainen, että et sä viitsisit sä tai jaksaisit sä, nyt pitää tehdä muistiinpanoja, miten Jokinen voitti sen päätypelikiekon, käytti pehmeitä olkapäätä, livahti pakinalta, karkuu, käytti pakin liikemomentumia hyväkseen, voitti päätytilanteen ja pelasi Topi Niemelälle, ei nyt tyhjiin, mutta ykkösalueella laadukkaan maalintekopaikan, niin mikäli Puljujärvi saa tällaisia päätypelielementtejä itselleen liigasta nyt, kiekollisia elementtejä, niin se on ainoa tapa pärjätä sitten tuolla seuraavalla tasolla. Toi me tiedetään, mitä on tulossa keskialueella, se me tiedetään, mutta mitä se tekee sitten, kun se pystyy ottamaan sen kiekkokontrollin ja se pystyy viemään sen alueelle, mitä Puljujärvi tekee silloin, niin nyt siellä on loistavia esimerkkipelaajia, Jokinen ja kumppanit, josta voi joka ikinen päivä katsoa mallia, niin nyt on kysymys ainoastaan vain se, haluaako Puljujärvi oppia ja viitsiikö Puljujärvi ottaa sellaiset työhaalarit päälle, opintohaalarit päälle, melkein jopa opiskelijahaalarit päälle, laittaa tässä vaiheessa ja tehdä muistiinpanoja, kun nämä legendat dominoi ja opettaa häntä joka ikinen päivä, mutta se pitää vielä sanoa, että Topi Niemelä tuli heitettyä tuohon välikköön, niin en ota vielä sen kummosemmin kantaa. Näyttää todella hyvältä, näyttää todella valmiilta jokaisessa, oikeastaan jokaisessa muussa kategoriassa, paitsi matsin jälkeisessä haastattelussa. Siinä taisi mennä ehkä sykli päälle, mutta mä tiedän, mä oon joskus itsekin puhunut ihmisille erilaisissa tilanteissa, en koskaan kuitenkaan jääkiekon matsin jälkeen 17-vuotiaana, mutta siihen vielä tarvitaan, ja sitten ehkä se jakaus vielä, se pitää jotenkin pystyä niinku Kaapo Kakosta malleja, sekin tuli liikaa jakauksella, mutta sekin keksi sitten jotain muuta, mutta ne kaksi elementtiä ehkä Niemelät vielä, mutta täytyy sanoa, että niinku pelaajana, Kukon pakkiparina, ei voi olla parempaa paikkaa kehittyä kuin Herran Jumala, koko kapteenien kapteeni opastaa sua. Näittekö muuten, kun Kukko, oliko avauserä vai kakkoserä, kun Kukko yritti antaa biljardisyötön, kato koulut tuohon kesään ja on tehty kaikki tällaisia, mitä legendat tekee, 37-vuotiaat legendat, niin en tiedä, oliko kaukaloa muutettu vai mikä oli vanha askelmerkki mennyt Rinkelinmäellä vihkoon, mutta Kukkohan antoi omalle maaliedustalle sen kiekon, niin kyllä mulla oli hauskaa, että eihän siis Kukkohan ei enää edes, sillä ei ole syvyysnäköä ollenkaan, eikä oikeastaan värinäköäkään, niin se joutuu vähän niin kuin lepakkoon. Lähettää sellaisia signaaleja, niin ne tuli nyt väärässä kulmassa ne signaalit takas, ja Kukko antoi vastustajalle yhden helpon maalipaikan, mutta sillä taas testataan sitten annusta, että haluuks olla Kärppien ykkösveskari vai ei, ja oli muuten häneltäkin vahva esitys, mutta mulle jäi posimaku, mulle jäi todella posimaku HPK Kärpät-ottelusta, ja tää Niemelä vielä, mä tuun käymään hänet läpi, kun mennään kohti joulua, mä nimittäin just tässä päätin, just kun mä puhun nyt tässä about, niin mä päätän, että mä teen näistä nuorista lupaavista huomispäivän tähtipelaajista, mä teen jokaisesta, en nyt jokaisesta, mutta ne, mitkä osuu suurin piirtein tutkaan, niin mä teen heistä jonkinnäköisen katsauksen tähän podcastiin pitkin tätä syksykautta. Aina kun jää jotain muistiinpanoja, tai ensinnäkin pitää olla jonkinnäköinen otanta, Niemelästä mulle ei sitä vielä ole. Joten nyt on vaan niin kuin ensimmäinen noteeraus tehty, että onhan muuten jumalattoman lahjakas ja laadukas jääkiekkoilijan alku. Mutta otetaan käsittelyyn silti nyt heti perään itse asiassa tähän yksi junnupelaaja, ketä mä oon teille hautonut vähän aikaa, että minkälainen voisi olla. Sit mä oon tehnyt jo puolitoista vuotta, pari vuotta muistiinpanoja. Joten mennään vaikka heti sinne, mutta Puljujärvi, lupauksia, on menossa oikeaan suuntaan, Kärpät HPK, loistava ilta, ja Kärppien all-in-asenne Puljujärveä kohtaan. Ehkä suurimmat muistiinpanot tai tällaiset niin kuin positiiviset signaalit Oulun suunnalta, ja mestaruusjuna, sehän on tuttu tapa aivan dominoivassa vauhissa. Itse asiassa Kärpät on tällä hetkellä, kun mä nopeasti lasken, niin ne on 180 pisteen vauhissa, joten mennään nyt siihen huippulupaavaan pelaajaan, jonka mä esittelen teille ensimmäisenä tämän syksyn podcasteissa.
Urheilucast joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Mä uskoisin, että mä oon urheilumedia kuluttajana hyvin pitkälti samanlainen Pulliainen kuin tekin siellä toisella puolella mikrofoneja. Me ostetaan tuotteita, me todetaan, että tuleeko jatkosopimusta, syntyykö vaikka tilaajasuhdetta johonkin lehteen. Viime vuosina täytyy todeta, että lehtien tilaaminen, mä tilaan tasan yhtä, se on tällä hetkellä urheilulehti, ja varsinkin nyt, kun siellä on Sami Hofreen tullut NHL:stä takaisin toimittajaksi myös liigapuolelle, ja se on ainoa urheiluun liittyvä lehti tällä hetkellä, mitä mä tilaan. Mutta yhä enemmän tulee kuunneltua podcasteja, tulee otettua niin kuin vaikka nettimateriaalia, jatkoaika on aina priimaa, se on aina hyvä, siellä ollaan aina innokkaasti duunissa. Se, mitä mä ihmettelen tämän syksyn, mä en kritisoi, vaan mä ihmettelen tämän syksyn ennakoiden osalta, niin sellainen hurmoksellinen teinipoikamainen rakastuminen Tampereen Ilvekseen, että ikään kuin yhtäkkiä 17, 18 ja 19-vuotiaat jätkät roudaisi sinne nyt seuraavan viirin Hakamettän kattoon. Tällainen niinku humaltuminen näistä nuorista lupaavista supertähdistä, joista kukaan ei ole vielä näyttänyt A yhtään, B mitään. Joten mä aion nyt ottaa käsittelyyn nuoria pelaajia urheilukästissä. Vähän samaan tapaa kuin viime kaudella, kun mä valmistin teitä kummikuuntelijoita kohti U20-kisoja, niin mä kävin Kaapo Kakoja, mä kävin Anton Lundeli, mä kävin muutamia pelaajia läpi, että vähän, että mitä mä ajattelen siitä pelaajasta, mutta yhteinen linjanveto oli kuitenkin se, että näiden pelaajien pitää olla jo jollain standardilla. Ois vaikka, nyt olisi tosi mielenkiintoista varmaan oululaisille kuuntelijoille, että mä antaisin mun näkemyksen vaikka Aatu Rädystä, mutta aika ei ole vielä kypsä. Se tulee vielä myöhemmin, kyseessä on superhuipputalentti, ihan siis megalahjakkuus, mutta tässä kohdin arviointi on suorastaan epärehellistä, eikä ainoastaan teille kuuntelijoille, vaan myös rätyä itseään kohtaan, koska ne näytöt pitää ensin saada sinne kattilaa kunnolla, se pitää saada se vesi rauhassa kiehumaan ja sen jälkeen katsotaan, mitä siellä on. Mutta yksi pelaaja, josta mä uskallan olla varma tälle kaudelle, että hän ei ainoastaan ole nuori lupaus, vaan hän astuu supertähtikategoriaan SM-liigassa. Hän astuu sellaisiksi niin kuin, pukee semmoiset ison pojan karvapersen verkkarit jalkaan tällä kaudella. Ja tämä on myös viimeinen totta kai sesonki, kun hän pelaa Suomessa tarkemmin ottaen Lahdessa Mäkimontun juurella. Hän on nimittäin Jesse Ylönen. Ja totta kai me ollaan seurattu Ylöstä jo pitkään. Hänellä on näyttöä vaikka, siellä on vähän mitaliakin kaapissa, siellä on vähän kultapokaaliakin kaapissa. Hänellä on maajoukkueotteluita ja on pelannut niin sanotusti kirkkaissa valoissa, mitä mä just tarkoitan näillä junnukisojen otteilla, mutta kuitenkin sanotaanko, kun sä pelaat pelikansissa ja sä pelasit varsinkin viime kauden, siellä oli Kaskea, siellä oli tietenkin Juha-Matti Aaltonen vieläkin, siellä on tosi paljon sellaisia pelaajia, jotka vie sen keskeisen mediafokuksen itselleen, joten vaikka sä teet sen puolipinnaa per peli 18-vuotiaan, mikä on liigassa aika vakuuttava esitys, niin sä jäät automaattisesti sekä Helsingin median, että sä jäät valtakunnallisen median maskiin. Joten mä uskallan silti vieläkin väittää, että Jesse Ylönen pääsee iskemään puskista, ja hän tulee olemaan todella vakuuttava pelaaja Ville Niemisen, joka muuten on ihmislähtöinen, älykäs, tilannetta tarkasti aistiva päävalmentaja. Ei kokenut päävalmentaja, mutta mitä tulee pelaajien sielun maiseman ymmärtämiseen, niin sanokaa mulle yksi parempi päävalmentaja Suomesta kuin Ville Nieminen. Nyt te varmaan alatte pohtimaan, että okei, se tai toi täältä, mutta Nieminenhän on ihan täys ruukia coachina, että hei, mitäs tää tällä, että miksi Nieminen kiilaa ohituskaistaa pitkin tässä kategoriassa noin kärkeen, mutta miettikääpä niitä pelaajia, joiden kanssa Ville Nieminen on pukenut samassa kopissa, niitä pelaajia, joita hän on coachannut, hän on valmistanut, hän on kanssa pelaajana työntänyt eteenpäin uralla. Lähdetäänkö vaikka Barkovista, jatketaanko vaikka Kontiola, jatketaanko Lehterää, jatketaanko, kyllä vain, sieltä löytyy nimittäin pikkusen älykästä kiekkovarmaa huippu-urheilijaa, jotka on Ville Niemisen mankelin läpikäyneitä jätkiä, joten mulla on todella korkeat odotukset ja mulla on todella suuri tällainen niin kuin vakuuttavuusaste sen tiimoilta, että Ylönen pystyy astumaan siihen haasteeseen, koska hän ei tavoittele mitään liigapaikkaa tai hän ei tavoittele mitään, niin kuin, että tulispa joskus chanssi NHL, vaan hän on niitä ukkoja, jotka tähtää tietenkin ihan absoluuttiselle huipulle. Kakkoskierroksen varaus on muuten samaa porukkaa menossa. Mä en tiedä yhtään, minkälainen persoona Ylönen on. Jos on tullut yhtään isänsä, niin ei välttämättä se suurin suupaltti, mutta kohta siellä on sitten Montrealissa, siellä on Lehkonen, siellä on Kotkaniemi ja sitten siellä on vielä Armia ja kohta siellä on vielä Ylönen. Mutta jos katsotaan Ylöstä pelaajana, niin on mukava nähdä isokokoinen, ulottuva pelaaja, joka pelaa kuin pikkujätkät. Mä tarkoitan sillä sitä, että sieltä löytyy frekvenssiä, sieltä löytyy suunnanmuutoksia, sieltä löytyy stop and go pelaamista, sieltä löytyy todella nopeita rytminvaihosta kiekollisena ja ennen kaikkea se, mikä erottaa Jyvä takanoista nykypäivän huippujääkiekossa on se, että kuinka se kiekko tottelee sun lakia sillä hetkellä, kun sulla on 100 lasissa ja mitä sä uskallat tehdä kiekolla sillä hetkellä, kun sä saat sen täyteen vauhtiin ruuhkabussissa, onko sulla käyttöä vai ei. Ja just nimenomaan näillä kategorioilla tai pelaamisen osa-alueilla Ylönen on aivan helvetin hyvä. Se on todella hyvä operoimaan pienissä ahtaissa saumoissa ja se ei pelkää yhtään mitään. Se ei ole sellainen, en nyt mainitse ketään, mutta tulee mieleen muutamakin sellainen isokokoinen raitin laitahyökkäjä, jotka nyt ei välttämättä jokaista ruuhkabussia syöttöä ota haltuun, tai ne ei ole valmiita liikahtamaan alta pois. Ja Ylösestä tulee muutenkin mieleen sellainen legendaarinen lahtelainen pelaaja kuin Mikko Peltola. Siis vaikkei saman tyylinen tietenkään, Peltola oli pelkästään playmakeri, mutta Ylönen pystyy samalla tavalla saippua olkapäällä pyörähtämään laitaa vasten pois taklausten alta. Se pystyy käyttämään omaa pitkää vipua siten, että se ottaa vastustajasta, puolustajasta energian itselleen, pyrähtää alta pois, tekee itselleen pelin tai tekee joukkuekaverille pelin. Ja se joukkuekaveri tässä tapauksessa sattuu olemaan joukkueen kapteeni Hannes Björninen, joka ihan pommin varmasti älykkäänä joukkuepelaajana pitää huolta totta kai koko pelikanssin joukkueesta. Siinä on se rinnassa erittäin kunnioitettu jätkä lahtelaisessa urheilussa ja yhteisössä ylipäätään, mutta yrittää myös absoluuttisesti tehdä paremman Jesse Ylösestä. Mä toivon, että tämä tutkapari tai tämä rakennelma pidetään kasassa, että nimenomaan Ylönen ja Björninen tulee pelaamaan yhdessä. Siinä ei täsmää pelkästään kätisyydet, ei pelkästään sentteri oikea laitatyyppinen asettelu, vaan siinä täsmää se, että rauhallinen liigan mittapuulla tähtipelaaja pystyy auttamaan sitä nuorta jätkää, jonka niin kuin, tavallaan niin kuin sen sielu, Ylösellähän nyt jo mieli palaa sen puolesta, että nyt on lyötävä läpi. Että tässä kohtaa on lyönyt niin moni pelaaja läpi samassa tilanteessa Miro Heiskanen kumppanit juurikin tällä kaudella. Siinä varmaan on pientä painetta, siinä on tietenkin, kun sun sukunimi on Ylönen, sekin tarkoittaa jotain suomalaisessa jääkiekossa. Niin mä en voi kuvitella parempaa coachia kuin Ville Nieminen, mä en voi kuvitella parempaa sentteriä kuin Hannes Björninen, joka pystyy auttamaan Ylöstä jokaisessa tilanteessa. Mutta fakta on kuitenkin lopuksi vielä se, että voidaan vaan avata, coach Nieminen ja Björninen, kapteeni Björninen voi vaan availla ovia ja osoittaa, että tosta vähän niin kuin pitäisi mennä, mutta kyllä se on kuitenkin Ylönen, jonka pitää mennä. Mutta kerrataan vielä ne vahvuudet ulottuvaksi isokokoiseksi pelaajaksi. Ei vielä mitenkään massiivinen pelaaja, mutta siihen freimiin tulee vielä lihasta väkisinkin. Siihen tulee koko, siihen tulee raamiin, mutta kuitenkin se frekvenssi, kiekon hallinta maksiminopeudessa ja se, että se pystyy raitin pelaajana kontrolloimaan kiekkoa ketä tahansa pakkia vastaan yksi tilanteessa, pystyy voittamaan niitä tilanteita. NHL:ssäkin pelaa, en nyt mainitse ketään isokokoista raitin pelaajaa Winnipegistä, mutta ne ei voita yhtään yksi tilannetta. Joten Ylönen on koko ajan mankeloinut itseä siihen suuntaan, että sen on pakko voittaa yksi tilanteita, jotta se pystyy pelaamaan itsensä position, jossa se voi tehdä omasta joukkuetoveristaan paremman. Ja puolipinnaa tähän saakka liigas ihan fine, ja playoffeissa se mitä pelasi, oliko jonkinnäköistä, taisi olla vammaa ehkä, oliko jalassa jonkinnäköistä vammaa, taisi olla playoff-sarjassa, mutta se mitä pelasi, niin oli suurin piirtein jopa merkittävä pelaaja Pelikanssin ja IFK-välisessä sarjassa, että heti näki, että toi jätkä tulee lyömään. Sen pystyi niin kuin silloin jo näkemään hyvin selvästi kovissa paineissa ja kirkkaissa valoissa. Sen pystyi näkemään, että toi jätkä tulee lyömään läpi ensi kauden vähän. Niin kuin Heiskasesta nähtiin hyvissä ajoin jo edelliskaudella, että nyt se tapahtuu, olkaa tarkkana, se aika koittaa ihan tuota pikaa, mutta kyllä. Jesse Ylönen on mun ensimmäinen nosto. Se on mun mielestä koko liigan junnupelaajista mielenkiintoisin. Se on mun mielestä koko liigasta junnupelaajista. Sitä voidaan aina debatoida tai voidaan, jos nyt pitäisi laittaa johonkin rankingiin, niin mä voin vaan sanoa, että se on mun papereissa mielenkiintoisin, mutta jos pitäisi sanoa, että kuka on absoluuttisesti paras alle 20-sistä, niin se olisi loputon savotta, ei sen takia, etteikö Ylönen olisi hyvä ja vähintään top 3, vaan siitä syystä, että mulla ei ole riittävästi tietotaitoa kommentoida vaikka kaikkia Ilveksen junnuja, mulla on Kärpistä yksi näkemättä, mulla on sitä tai tätä näkemättä, sen takia me katsotaan niitä pelejä, sen takia me opitaan tuosta lajista ja sen takia me kommentoidaan, mutta tässä vaiheessa näillä näytöillä mä oon nähnyt riittävästi Jesse Ylönen kiistaton supertähti tähän liigaan.
Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
Tänään on perjantai ja viikonloppu on pullollaan urheilua, joten tässä välissä pikainen K18 tuoteinformaatio, jonka tarjoaa CoolBet. Kaksi asiaa. Ensimmäisenä se, että nyt kun on siis tosissaan perjantai, kyseessä on se, että triplauskampanja lähtee tänään käyntiin, joten kolmen kertoimella joka päivä perjantai, lauantai, sunnuntai osumat talteen ja jackpotin jakoon mukaan. Ja sen pystyy pelaamaan EV-plussana läpi, ettikää markkinatoppeja, ettikää ylikertoimia ja pelatkaa sinkkukohteina ja minimipanoksella. Jos te toistatte samaa kaavaa orjallisesti joka ikinen viikonloppu CoolBetilla, niin pitkässä juoksussa varianssi korjaa teidät myös voiton puolelle. Jos teette fiksuja sijoituspäätöksiä, ettikää ylikertoimia, ettikää markkinatoppeja, niitä on koko ajan CoolBetilla kosolti jaossa. Ja muistakaa aina kilpailuttaa hintaa, ette te kaupassakaan osta, jos on kaksi samaa maitopurkkia vierekkäin, niin ette te sitä toista mielellään osta, vaikka hinta on 1,7 euroa ja se toinen siinä vieressä maksaa 1,2 euroa. Ei se vaan mene läpi. Se ei vaan mene 2019 läpi, joten kilpailuttakaa hinnat. Muistakaa Kulpetin triplaus. Ja toinen on se, että sunnuntai, NFL-sunnuntai, pelivalinnat on tuolla myöhemmin, tuutut 3 pikkiä, mutta karu fakta on kuitenkin se, että Super Bowl-kilpailu on täydessä vauhissa. 1 viikko pelattu, 7 viikkoa vielä edessä. Kärkitulos ei ole mitenkään päätä huimaava, se on suurin piirtein 70 ja 80 välissä, joten pääsette erittäin vaivattomastikin vielä kiilaamaan ittenne kärkeen, mutta tarvitte onnea, pelatkaa maltilla, kaikki pelaaminen totta kai, K18 ja kaikki lisätiedot Kulpetin sivustolta.
Urheilukäästi!
Tulee myöntää, että mä koin toissapäivänä ja eilen peräti autenttista herkistymistä, kun mä luin NHL-otsikoita kotimaisesta mediasta, kuinka Mitch Marner, Ontarion oma poika, on tällä hetkellä nyt suomalaisen median mielestä kaikkien aikojen ahnein NHL-supertähti, että miksi ei tämä Mitch nyt lyö sitä nimeään siihen paperiin, jossa on 8 vuotta ja 11 miljoonaa. Mä voin kertoa, että miksi ei lyö sitä nimeä siihen kyseiseen paperiin, koska Marner on päättänyt, että hän on joukkueelle tärkeämpi, arvokkaampi ja tilastojen valossa tuottavampi pelaaja kuin Auston Matthews, ja hän ei samassa tilanteessa, samoilla ehdoilla, samassa salarikäpissä, hän ei halua tulla halvemmalla töihin. Mietipä nyt vaikka itse, sä oot vaikkapa toimistolla koodarina, ja sä oot parempi koodari kuin sun naapurituolissa istuva ukko tai nainen, sulla on parempi merittilista, ja sä oot kaiken lisäksi vielä oman kylän poikia tai tyttöjä, niin eikö se olisi kuitenkin aika kiva, että se työnantaja arvostaisi kenties sua yli sen toisen työntekijän, jolloin sua heikommat näytöt ensinnäkin, joten Marnerin jengi on just sillä sotajalalla, mitä osattiin odottaakin, mutta ja mä oon koko ajan teille painottanut sitä, että nämä nykypäivän NHL-supertähdet, nämä ei ole vain jääkiekkoilijoita. Otetaan vaikka nimenomaan just Marner. Se on sosiaalisen median yksi harvoista megatähtiluokan pelaajista NHL:ssä. Se on harvinaista, että sä pääset lätkän pelaajana tuossa äärimmäisen kovaksi kilpailussa somekentässä. Sä pääset edes johonkin statukseen. Ja Marner on yksi niistä pelaajista, joilla on aivan älytön henkilökohtainen markkina-arvo somessa. Toisin kuin kellään suomalaisella, mä uskallan sanoa jopa pois lukien Räikkönen ja Bottas urheilijalla. Joten Marner pelaa nyt todella kovaa palloa, mutta mun mielestä tekee sen tahdikkaasti ja johdonmukaisesti, jos on päätetty, ettei tulla halvemmalla töihin kuin Matthews, niin se on silloin päätetty, ja sen laivan mukana mennään sitten vaikka pohjaan. Jos pitää upota siihen Ontarion järveen, niin se tullaan myös tekemään. Ja se tarkoittaa sitä, että Marner ei pelaa peliäkään ensi kaudella tai tekee Nylanderit, mutta se mikä on ongelmakohta, ja mikä nyt, tämä ei ole siis ahneutta, mun mielestä on älykkyyttä, sun pitää tapella sun sopimusstruktuurista, koska kaikille se ei lankea yhtä helposti kuin Sebastian Aholle, kun Montreal hoitaa kaiken neuvottelun Ahon puolesta ja tarjoaa kaikkien aikojen parasta ja fiksuinta sopimus. Nythän on muotia se, tai suuntaviivahan on nyt se muutenkin näillä RFA-pelaajilla, joita nyt on vaikka sitten Marner, Rantanen, Point, siellä on vaikka ketä RFA-pelaajia, niitä on hyvä lista, Katsuk, niitä on hyviä pelaajia paljon, nyt muuten on sellainen tunne, että joku todella hyvä pelaaja unohtui tästä mun listauksesta, ja mua nyt vähän punastuttaa täällä boksissa, mutta nyt on perjantai, se ei harmita yhtään, mutta mitähän mun piti sanoa, niin muoti on tällä hetkellä se, että ei niinkään se salari, ei niinkään onko se 11,1 miljoonaa vai 10,8 miljoonaa, vaan se, kuinka kauan sen sun sopimus kattaa, jotta sä pääset rajoittamattomana vapaana agenttina neuvottelemaan 5 vuoden päästä automaattisesti, kun sä isket sun viralliseen primiin jääkiekkoilijana, niin sä pääset silloin neuvottelemaan toisesta jättisopimuksesta. Sitähän kaikki haluaa, ja mä uskoisin, että Rantasenkin tapauksessa se on se neuvottelun niin kuin kiistakapula tällä hetkellä, että Rantanen haluaa tuplata ikään kuin valuensa sillä, että ei tee maksimeita nyt tässä ja vielä. Mutta toisaalta taas, jos ajatellaan ihan tälleen niin kuin arkisesti, mä haluan nyt vaan todeta, että mun mielestä jokainen pelaaja, joka taistelee omasta palkkanauhastaan, tekee oikein. Mutta sitä mä oon monta kertaa miettinyt, että jos sitä rahaa on 60 miljoonaa tai 45 miljoonaa, niin kuinka paljon se arki on erilainen? koska, ja ajatellaanko sitä ollenkaan, kun itselle ei ollut sattumoisin ollut ikinä tällaista ongelmaa, että on joutunut pohtimaan tämmöistä asiaa, mutta olisi kiva tuntea joku sellainen pelaaja, joka on ollut tuossa tilanteessa, niin onko se sitten yhtään erilainen, että onko sulla 40 miljoonaa vai onko sulla vaikka 55 miljoonaa? Onko sillä mitään hevosen Kristuksen perseen merkitystä, että kumpi se lukema on? Mutta sen mä ymmärrän täysin, minkä takia nämä lakimiehet, agentit, taustajoukot pitää huolta heidän työntekijöistään ja heidän kultahipuistaan. Siinä siis ansaintalogiikassa ei ole ainoastaan se pelaaja, kelle maksetaan. Esimerkiksi sanotaan vaikka, että Marner tekee 100 miljoonan diilin, niin siitä on suoraan jo sellainen 5 miljoonaa välittömästi ilman minkäännäköisiä lisäneuvotteluita kuuluu agentuurille, niin totta kai ne vääntää näiden pelaajien sopimukset siihen tikkiin, että ne tekee maksimi tulot myös itse. Silleen toimii sopimusneuvottelutilanteet maailman huipulla. On kyseessä sitten teknologiabisnes, jääkiekko, jalkapallo, koripallo, jenkkifutis. Siitä on kyse. Se vähän näyttäytyy totta kai nyt ja on helppo linjata, että Marner olisi ahne tai että Rantanen olisi ahne tai Laine olisi ahne, mutta nämä poikakullat itsessään, ne ei sano juuta eikä jaata liittyen niihin numeroihin, koska Excel-taulukot, analyytikot ja arvon määrittäjät kyllä hoitaa sen. Ei joku Rantanen ota puhelinta ja soita Häkikille, että no joo, mä oon tommosen 10 miljoonaa. Se ei ole se, joka määrittelee oman arvonsa, vaan siellä on palkatut, ja ne ei ole muuten sitten halpojuhkoja. Niin kuin mä sanoin tuossa, että se on 5 miljoonaa suoraan 100 miljoonan diilistä agentuurille, mutta ne ei ole niin kuin nämä arvonmäärittäjä, asiantuntijat lajissa kuin lajissa, jotka pystyy tuomaan dataa pöytään, niin ne ei ole sitten halpoja jeppejä tolleen per tunti. Et jos joskus aiotte kilpailuttaa vaikka teidän työpaikkanne vaikkapa, en nyt sano mitään työpaikkaa, mutta en suosittele palkkaamaan, jos neuvottelette tai tappelette vaikka palkankorotuksesta 15 eurosta per tunti, vaikka 17 euroa per tunti, niin silloin ei kannata välttämättä näitä ukkoja palkata. Mutta ahneus, se on väärä sana, realismi on oikea sana, koska pelaajat ymmärtää tällä hetkellä, varsinkin nämä sosiaalisen median markkinointivoimiltaan seuraavan luokan supertähdet, niin kuin Marner. Se tietää, että sillä on uskomaton vetovoima heilauttaa, vaikka USA sinänsä ja USA:n urheilukenttä, se ei liikaha yhdestä jääkiekkoilijasta siis millin vertaa. Ne on ihan täysiä nobodyja Jenkeissä, mutta silti Marnerilla on Kanadassa ihan uskomaton vetovoima ja vääntövipu juuri nyt itsellä. Ja Toronto teki sen virheen, että ne tarjosi Matthewsille jo vuosi sitten, kun hyvin muistetaan, ne teki etupeltoa. Todella voimakkaan diilin, se potkaisee sisään just nyt tässä lokakuussa, se Matthewsin tili, niin ne asetti tavallaan markkinan sille, että ne laittoi jo altaan täyteen tai sellaisen pienen söpön vannan, ne laittoi jo pesuvadillisen täyteen kusta vuodeksi, johon ne menee nyt korvia myöten itse seisomaan. Siis Toronto teki tämän kaiken ihan itse vielä kaiken lisäksi, että ne asetti markkinat ja ne halusi myös olettaa sillä markkinahinnalla, että Marner ei ainakaan nyt sitten pelaa tai ole parempi kuin Matthews, ja mitäs kävikään. Joten kättä taskuu ja kättä vielä niin syvälle taskuun, että toi koko organisaatio on kusessa, mutta sitähän se on, ja se tekeekin tästä lajista hienoa, koska jopa mekin ymmärretään täällä, jolla ei ole minkäänlaista salary cap-koulutusta tai GM-koulutusta, ja meillä on vaan niinku feikki GM-kotisohvavaatteet, niin mekin ymmärretään, miten hankala toi tilanne on. Ja lopuksi vielä mä totean sen liittyen Marneriin, että hän on legendan asemassa likimain jo nyt Torontossa. Miettikää, Ontarion oma poika hymyilee aina, todellinen fanien suosikki, siis todella rakastettu persona ja pelaaja, absoluuttinen viihdyttäjä tuossa kaupungissa. Mä sanon vaan teille, mikäli se pelipaita ei ole päällä lokakuun ensimmäisenä päivinä, kun alkaa NHL-runkosarja, niin sankarista tulee tasan sillä hetkellä vihollinen. Sitä on käynyt isommissakin piireissä, sitä on käynyt isommissakin lajeissa, mutta älkää koskaan tyydyttäytykö siihen, että kyllä tää tästä, kyllä ne fanit ymmärtää, kyllä me saadaan tää, että kyllä fanit tajua, että miksi mä en tuu hallille. Ei ne tajua, ne on faneja, se liittyy siihen sanaan fanius, että ei ajatella aivoilla, vaan ajatellaan sydämellä. Sitä on fanaattinen käytös. Ja sillä sekunnilla, kun Marner missaa runkosarjaa, siitä tulee vihollinen. Ja ne on käynyt tämän jo kerran läpi Nylanderin kanssa, ja se vain ne kerrannaisvaikutukset, se vitutuksen absoluuttinen kerroin yksikkö, se potkaisee niin kovaa Marneria, että tuutte huomaamaan, kuinka uskomattoman hankalaksi toi tilanne muuttuu, mutta se ei mua haittaa, mä en ole Toronton fani, mä oon kyllä toki Marnerin fani, niin kuin säkin oot, jos sä tykkäät jääkiekosta, sä olet Marnerin fani, mutta mä oon ottaa ihan rauhassa, vaan mä otan kupin popcornia ja nautin siitä, että miettikää NHL:llä, se on ihan normaali, että NFL:llä, NBA:lla, huippujalkapallolla on kiimaisia sopimusneuvottelupattitilanteita, mutta nyt niitä on NHL:ssäkin. Siis tuolla mennään ihan dollari kerrallaan lasketaan, että mihin on varaa moneksi vuodeksi ja kenelle. Ja kuka on korvaamaton, kuka on käyttökelpoinen ja kuka voidaan savustaa ulos. Sieltä tullaan tekemään, kun nyt just alkaa, eilen alkoi, oikeastaan viime yönä alkoi NHL:n training campit, pelaajat raportoi sisään. Ne tulee paikan päälle, kaikille pelaajille pakollinen. Ne on mandatory, niin sanottuja mandatory kämppejä, eli jokaisella on läsnäolopakko, eli silloin alkaa työvuosi kyseisessä organisaatiossa. Ja odottakaa vaan, kun sieltä alkaa tulla raporttia ulos, kun osa pelaajista on pitkin maisemia ja RFAT raportoi ja tulee hienoja vaiheita, mutta mä nautin joka hetkestä, ja tää on mahtavaa. Siis tää on niinku peli pelin sisällä on tää pre-season, ja mun aikana, nyt kun mä aloin oikein pohtimaan, niin ei koskaan ollut vastaavaa tilannetta, että näin eturivin supertähtiä olisi näin kiperässä tilanteessa ennen kauden alkua, mutta jokaiselle löytyy ottaja, mutta löytyykö sitten just siitä paikasta maksaja, kuin haluaisi, se jää kysymysmerkiksi.
Perjantai Nurheilukääst! Lapsen uskoa hehkojen kohti NFL-sunnuntaita!
Tähän väliin mä suosittelen äärimmäistä tarkkuutta, mikäli etsit uutta työpaikkaa ja mikäli haluat minkä tahansa suomalaisen palvelusarjan tai joukkueen kausikortin työsuhde etuna itsellesi, koska tämä on myös viimeinen lämpöluksin kaupallinen tiedote Urheilukästissä, joten nyt sit tarkkana, mikäli etsit uutta työpaikkaa. Se on sellainen homma, että lämpöluks etsii edelleen muutamalle paikkakunnalle työntekijöitä myyntiin, asiakashankintaan, ja homman nimi on se, että mikäli täytät hakemuksen, mene katsomaan mun Instagramin story, mene katsomaan sieltä, että mitä linkkiä pitkin pääset tekemään työhakemuksen lämpöluksille, myyntitehtäviä, asiakashankintatehtäviä, siis myynti on sikäli ihan sitä perusduunia kaikissa työpaikoissa, mikäli sä joskus haaveilet jostain korkeammasta tasosta tai yrität päästä näin niin kuin kaupallisilla rappusilla korkeammalle, niin kyllä se vaan karu fakta, että se on sitä myyntiä. Sitä sun on harjoiteltava ja sitä tarjoaa lämpöluk, sitä harjoittelua, sitä arkea, sitä toistoa, joten kannattaa ihan ammatillisestikin pohtia, että missä sä pääset myymään. Ja lämpöluk tarjoaa nimenomaan tätä skenaariota sulle. Joten kun täytät työhakemuksen, käytä vapaassa kentässä sanaa urheilukäst. Se johtaa taas sitten siihen, että mikäli sun työhaastattelu menee nappiin, ja sehän menee nappiin, koska sä oot kummikuuntelija, sun työhaastattelu menee hyvin, niin ne on sulle automaattisesti minkä tahansa kausikortti. Nyt on alkanut liiga, on käynnissä, nyt on ensimmäinen iso kierros tulilla tänä perjantaina, sä tarvit kausikortin, otat vaikka ihan mihin tahansa, ihan mikä tahansa joukkue, IFK, Kärpät, niin ne on sen sulle velkaa jo valmiiksi, sä saat sen työsuhde etuna, koska ne haluaa lämpöluksilla nimenomaan niitä, kello on mukavia juttuja arjessa, niillä on mukavia juttuja duunin ulkopuolella, ne käy katsomassa matseja, ne harrastaa urheilua, urheilu merkitsee niille jotain, etsii just sellaisia työntekijöitä, ja te kummikuuntelijat ootte just sitä, mitä etsitään, eli on mukavia harrastuksia, rakastaa urheilua, koska ne, ketkä tykkää urheilusta, ne ymmärtää useimmiten jotain myös duunin teosta, ne ymmärtää jotain myös joukkuepelaamisesta, ja sitähän se on se työnteko joukkuepelaamista, joten lämpöluks etsii, menkää lampoluxrekry.fi, eli otetaan vielä kerran ihan ilman äätä ja öötä, lampoluxrekry.fi on se osoite, ja sieltä pääsette täyttämään työhakemuksen, mikäli etitte uutta työpaikkaa, etitte uusia virikkeitä, etitte uutta nousua syksyä, etitte uutta, siis joskushan vaihdetaan työpaikkaa ihan vaan siksi, että haluaa jotakin uutta, haluaa ja siis siitähän syystä joskus puhutaan, jopa NHL-pelaajatkin vaihtaa seuraa. Suurin motivaatio on se, että haluaa uudet virikkeet, uuden laukaisualustan omalle uralleen. Joten hakekaa duunia, olkaa rohkeita. Ja useimmiten se on se kova päätös pohtia, että pitäisiköhän, uskaltaakohan, mutta useimmiten hyvin harvoin sen päätöksen teon jälkeen tullaan katumaan sitten erikseen, että voi helkkari, kun piti tehdä. Kyllä se vaikein hetki on useimmiten se päätös, joten olkaa rohkeita, tehkää rohkeita muuveja, ja on ollut hienoa nähdä jo kahden mainoksen jälkeen, että on mennyt pitkin Suomea uusia työntekijöitä, on hypännyt askia ennen kaikkea, nämä kaikilla on uudet kausarit, niitä on Kuopiossa, Lappeenrannassa, niitä on Tampereella useampia, Oulussakin taisi olla pari, joten kausarit menee välittömästi, ne tulee teille oitis käteen sitten, lämpöluksi kantaa takuun siitä, että se kausari tulee sitten kanssa heti, joten tämä oli viimeinen Lämpöluksin kaupallinen tiedote Urheilukästissä. Menkää osoitteeseen lampolux.rekry.fi ja kaikki lisätieto on myös mun IG-storissa tänään perjantaina. Joten menkää katsomaan työhakuja, käyttäkää sanaa Urheilukäst.
Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain 3 kohdepoimintaan.
Huippu-urheilijat alleviivaavat monin paikoin vanhetessaan sitä, että itse asiassa se nopeus, ketteryys tai lihasvoima ei niin pika-aikataululla katoakaan elimistöstä, vaan se itse palautuminen. Se on se vaikea ja se on se uuvuttava rasti. Ja täytyy nyt todeta itsekin tässä tietynlaisena senioriluokan NFL-vedonlyöjänä, NFL-fanina, että nyt vasta alkaa kadota elimistöstä tietty kolotus ja ahdistus, jonka sunnuntai jälleen kerran aiheutti. Mennään jo perjantaita ja nyt pitäisi hypätä jo uuteen satulaan. NFL-peliviikko 2 kolkuttaa oveen ja muistakaa kärkeen se, että Coolbetin NFL-kilpailu on täydessä vauhissa. Yksi viikko pelattu, 7 viikkoa vielä pelaamatta. Kärkitulos tällä hetkellä on jossain 70 ja 80 välissä. Kaikki lisäinfo, kaikki tulosseuranta löytyy Coolbetin sivustolta. Voittaja lähtee siis Super Bowliin ja pitää olla onnekasta. Kerroin kilpailu, aikaväli on 8 viikkoa, joten on ihan sanomattakin selvää, että pitää käydä loistava flaksi, mutta palkinto on hyvä. Se on kaikilla herkuilla Super Bowliin Miamiin paikan päälle ensi helmikuussa ja mä lähden mukaan. Mä lähden matkaoppaaksi ja mulla on aivan uusi tätä varten kaivettu vyölaukku. Siitä enemmän sitten 2020 puolella, mutta se on kuitenkin voimassa tämä kampanja edelleen seuraavat 7 viikkoa. Joten tämä on totta kai K18 ja kaikki pelaaminen muutenkin K18. Avausviikko Urheilukästin pikeissä. Mä siis aina noin about 5 tai 6 loppuvalinnasta yritän tiivistää teille, siis ihan vilpittömästi yritän tiivistää teille tänne ne parhaat, jotka mä teille argumentoin. Silloin ei vitsalla tai silloin ei niinku heitetä mitään, vaikka Urheilukästi useimmiten perustuu hatusta vedettyyn luovaan improvisaatioteatteriin, niin näin se ei nyt kuitenkaan vitsailla mitään, ja se meni vain 1/3 oikein, onko mä paniikissa, en, sainko mä sen, mitä mä ansaitsin, kutakuinkin. Siinä oli yksi ihan selkeä osuma, yksi ihan selkeä täysvihko, väärä arvio huti, ja yhdessä sitten varianssi puras perseeseen, ja se oli nimenomaan se Jets, ja se on just se kohde, mikä kolottaa edelleen. Vähän jossain tuossa polven tuntumassa kolottaa se Jetsin 16-0 sulaminen, mutta varautukaa näihin, NFL on täynnä yllätyksiä. Se on ennen kaikkea täynnä sellaisia matseja, missä sä luulet jo, että se ottelu puksuttaa kauniisti kohti. Ikään kuin se olisi juna, sä oot ottanut junalipun vaikka Joensuuhun. Mä en tiedä, miksi sä haluisit Joensuuhun. Varmaan katsomaan Pesiksen finaaleita, Puhtimäen eri pari sukkia. Niin se juna lähtisikin vaikka kohti Seinäjokea, se lähtisikin kohti vaikka... Voiko Turkuun mennä junalla? Voi. Se lähteekin kohti Turkua jossain vaiheessa matkaa, joten varautukaa siihen, tulee paljon varianssia, ja tietenkin kun on 3 pikkiä, niin mehän ei saada otantaa edes niin uskottavaksi, että me pystyttäisiin keskustelemaan siitä, ollaanko me jääty oikeasti niin kuin ihan spreadia vastaan. Totta kai numerot meille kertoo se, että ollaanko me rahallisesti jääty voitolle sitten kauden päätteeksi, mutta se on karu fakta, että me ei pääse keskustelemaan siitä, että onko pikit voittavia pitkässä juoksussa, koska otantaa on kuitenkin vaan 17x3, mutta viikko on numero 2, ja tällä kerralla, kun mulla useimmiten nämä mun pikit on noin niinku matsi viihteeltään, tai koska lyijyn poimiminen lapulle, se on pitkässä juoksussa viisaan rahan merkki, mutta nyt mulla on aika hyviä matseja, täytyy myöntää, mutta jokaiseen löytyy selkeä tulokulma, miten mä näen teille nyt kairaan silmienne, korvienne eteen. Toivottavasti on kynää ja paperia esillä, koska lähdetään liikkeelle Los Angelesista. Rams on 2.5 pisteen suosikki New Orleans Saintsia vastaan, ja mulla on tähän nyt ihan selkeä kaava teille. Mun pelivalinta on ensinnäkin Rams -2.5. Se on nyt noin laitettu lapulle, ja tää on ensinnäkin NFC:n tittelimatsin uusinta. Kaikki muistaa, mitä tapahtui siinä tittelimatsissa. Yksi kaikkien aikojen historiallisimmista tuomarifarseista käytännössä loppuviimein ratkaisi sen pelin voittaja. Näin voi melkein sanoa, se vihellys kuntoon Saints on Super Bowlissa, se vihellys vihkoo Rams menee Patriotsin hakattavaksi Super Bowliin, mutta nyt mikä on tässä taustana, on ennen kaikkea se, että Saintsillä on lyhyt viikko alla. Se pitää muistaa ehdottomasti, lyhyt viikko alla, ja heillä on vastassaan äärimmäisen älykäs ottelusuunnittelija Sean McVay, päävalmentaja Ramsillä. Eli nyt lyhyellä viikolla joutuu operoimaan, voiko sanoa jopa lajin eroa vastaan. Se on aina iso, iso miinusmerkki vierasjoukkueelle ja painosanalla vierasjoukkue. Vaikka mä en niin kuin Ramsin kotiyleisölle sinänsä tai Coliseumille tai mä en anna sille niin kuin Los Angelesin kaupungille, niille faneille minkäännäköistä etkeä, mutta se on kuitenkin kova pala lähteä tonne kohtaamaan nimenomaan toi joukkue, joka kävi ryöstämässä teidät domessa tuommoinen ehkä puolisen vuotta sitten. Joten se tarkoittaa sitä, että Saints, valitettavasti jos olette Saints-faneja, niin tällainen niin kuin ihan psykologinen asetelma on se, että ne lähtee nyt täynnä uhoa, ne lähtee täynnä näytön paikka nestettä juoneena, ne lähtee täynnä niin kuin sellaista ihan turhaa junnumaista uhoa, että nyt laitetaan rekordit suoraksi ja nyt selvitetään tämä homma, että olkoon koko USA meidän todistaja, nyt katsotaan kumpi on parempi, ja on kuulkaa, on varmaan pregame puhetta ja on varmaan, voisin kuvitella, että jonkinnäköistä mediaylilyöntiäkin tulee ennen matsia, ja sen sijaan taas sitten Rams suhtautuu ihan rauhallisesti. Tämä on ihan all business. Nämä on vaan runkosarjapelejä, kun mennään kohti sitä tavoitetta, mikä on siis Super Bowli. Mutta tullaan siis näkemään altavastaja, joka on täynnä uhoa, täynnä viime vuoden vielä. Vähän niin kuin katkeraa suolaa suu täynnä ja erittäin rauhallinen isäntäjoukkue. Hyvin valmennettu, tasapainoinen, kaikki valmista. Ja se, mikä on Saintsin kannalta lisäksi vielä huolestuttavaa, on se, että ne ei voittanut hyvin pelattua ottelua, vaan ne voitti eeppisen matsin maanantai-iltana. Ymmärtäkää nyt se, että koko, ja tämä on tärkeää vedonlyönnissä NFL:ssä, heittomerkeissä koko USA katsoi sen ottelun. Se on siis Monday Night Football, se tulee ESPN:n ilmaiskanavilta, sen katsoo tuommoinen, no en nyt uskalla sanoa mitään numeroita, mutta se on aivan helvetin suosittu lähetys. Ja se matsihan oli ihan uskomatonta draamaa. Ne voitti siis tämän kauden viihteeltään ylivoimaisesti parhaan matsin, vaikka kausi on nuori, vaikea on mennä siitä yli. Todella vaikea, totta kai se, että joku varmaan tulee vielä ohi, mutta tota viihdeskenaariota tai viihdepakettia on vaikea lyödä laudalta enää tämän jälkeen. Mutta ne ei siis voittanut hyvin pelattua matsia, vaan ne voitti eeppisen matsin. Tämä eeppinen, tällainen niin kuin popcornikulhon näköinen suoritus, se aina saa ihmiset ajattelemaan, että nyt on muuten Saints kunnossa, nyt on muuten Saints kunnossa, että katoitteko ESPN:ää maanantaina, että jumalauta, oli muuten Saints hyvä, ja tälleen toimii ihmisen mieli, ja sen takia ne menee niiden kuponkiensa kanssa kioskille, ja mä haluan nyt lyödä Saintsia, että pelasko Ramsays, oliko Ramsillä edes peliä, tekikö ne mitään, hän ei ollut otsikoissa yhtään mitään, tälleen toimii ihmismieli, joten ne lyö Saintsia, me lyödään Ramsia, ja sekin pitää vielä todeta, että Houston Texans, hyvin, sanotaanko ne, että pelaa ilman hyökkäyksen linjaa, pois lukien Tunsil, joka on ihan eturivinäjiä, joka nyt tuli vasta sinne, mutta ne pelaa käytännössä ilman hyökkäyksen linjaa, ja ne oli niillä oli voitto omissa käsissä 10 sekuntia ennen loppua, ja Saints tarvii 58-jaardisen field goalin puolesta kentästä osumaan, jotta ne voittaa, joten Houston oli monin paikoin, ja aika monta kertaa saa rullata ton skenaarion läpi, niin Houston tulee voittajana ulos siitä matsista, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että Saints on epävarma, se on epäbalanssissa, sieltä ei selvästi nyt löydy varsinkaan puolustuksesta ei löydy playmakereita, joten tässä ei ole mun mielestä mitään sen kummosempaa. Samaan aikaan Rams voitti hyvin rauhassa, kliinisenä vieraana, voitti Carolina, joka muuten tulee olemaan hyvä joukkue. Se oli statement-voitto, josta ei puhu kukaan. Ja ne ennen kaikkea pystyi voittamaan, vaikka McCaffrey oli ihan tautisen hyvä koko sunnuntai-iltapäivän. Joten Rams antaa sellaisen kliinisen, tyylikkään, tahdikkaan statement-voiton NFC-konferenssiin tässä ottelussa. Mä en anna mitään lopputulosta, mutta LA Rams, siis 2.5 pinnaa joutuu imasemaan, ja se myös sen imase, eli Rams -2.5 lapulle tähän ensimmäiseen, joka tulee olemaan myös aivan loistava matsi, joten kannattaa katsoa tämä ottelu, mutta mennään seuraavaan, ettei tämä nyt karkaa tämä ihan täysin taas, näistä tulee aika pitkiä, mutta sitten taas toisaalta, jos joku haluaa nimenomaan NFL kuunnella, niin se kanssa sitten varmaan kuuntelee, joten mitäs tässä nyt, ei olla kuitenkaan jäniksen selässä, ja tässä voisi välissäkin vaikka puhua Antonio Brownin tilanteesta tai Odell Beckham juniorin kellosta tai mistä nyt tahansa. Miksi mä sanoin junior? En tiedä, onko se käynyt Meksikossa? Vaikea sanoa. Mennään seuraavaan kohteeseen. Että miten tässä lukeekaan? Tämä on myös hyvä. Tulee olemaan kahden Hall of Fame quarterbackin kohtaaminen. Vähän ehkä vielä on hakua kummassakin joukkueessa, että mitä ne edustaa. Mutta mä tykkään tästä numerosta. Ja se numero menee näin, että Seattle saa 4.5 pinnaa eteensä Pittsburghin vieraana. Kaksi laatujoukkuetta, mutta se mihin mä nyt lyön on nimenomaan se 4.5 pinnaa. Mä tykkään siitä numerosta, vaikka tässä ei ole ei olla edes samassa konferenssissa eikä mitään sen suurempaa pelin politiikkaa, tai sitä voitto ei ole sinänsä normaalia suurempi, mutta mä tykkään, että on kaksi legendaa vastakkain. On just kylvetetty Pittsburgh ja just täpärästi selvinnyt Seattle. Ja mä tykkään tästä numerosta 4.5 pinnaa. Se nimittäin sallii jonkinnäköistä ailahtelua, se sallii jonkinnäköistä just tällaisen loppuhetkien field goalin. Se imasee kaiken näköistä sisäänsä toi 4.5 pistettä tuossa lajissa ottelussa, josta mä povaan äärimmäisen tasaista. Eli ensinnäkin Seattlelle laitetaan plusmerkintä siitä posisarakkeeseen, että ne pysty väistämään Andy Daltonin, kenties career nightin, eli Dalton pelaa harvoin hyvin, mutta nyt se pelasi aivan poskettoman hyvin sunnuntaina Seattle vieraana, pelasi yhden uransa parhaista illoista, ja sekään ei riittänyt voittoon, vaan Seattle pystyy jotenkin köyrimään itsensä vielä 1-0 rekordiin, ja se on vahva merkki siitä, että se joukkue on hyvä selviytymään, ja niillä on koko lajin paras selviytymispelirakentaja Russell Wilson sekä tilannekohtaisesti että isossa kuvassa, siis pystyy vaan löytämään tapoja, miten se raahaa varsin keskinkertaista porukkaa kausi toisensa jälkeen eteenpäin. Ja mä annan siitä kuitenkin Pittsburghille pienen plusmerkinnän, vaikka nyt on aika täynnä negaa ollut otsikot, mutta mä annan silti plusmerkinnän siitä, että se tulee nyt palaa kotiin, se on ärsytetty, se on suututettu, ja ennen kaikkea sillä on veteraanipäävalmentaja, sillä on vankka organisaatio, ja kuitenkin sen pelaajat, niillä on Hall of Famer quarterback, niin sen pelaajat ja organisaatio ja valmennus kyllä tietää, ketä ne on ja mitä ne on tekemässä ja mikä on niiden tehtävä, joten vaikka tuli rumasti Foxborossa selkään, niin se ei tarkoita sitä, että oltaisiin niin kuin epästabiilissa tilassa nyt kokonaan. Ja Pittsburgh tulee olemaan tällä kaudella vielä hyvä, mutta sen sijaan Seattle tulee olemaan koko ajan tasainen, ja tämä 4.5 pinnaa on yksinkertaisesti liikaa. Jos taas vaikka Pittsburgh, -2.5 pinnaa, niin kuin tuo Ramsin kohde, niin en ikinä löy Seattlea, mutta 4.5 pinnaa, ihan totaalisen eri tarina, mä otan sen kiinni, eli tähän lyödään Seattle +4.5 pinnaa. Hyvä, nyt on kaksi kohdetta kirjattu lapulle, mennään viimeiseen kohteeseen, ja jälleen hyvä matsi. Ja nyt on vielä aika isot panokset kyseessä, koska ei puhuta vain divisioonan rivalista tai siitä, miten nämä kaupungit on kauniisti toistensa lähellä, voi periaatteessa mennä bussilla matsiin, vaan siitä, että tässä voi olla nyt, jos lähdetään vähän oikomaan ja lähdetään vähän, tietsä, heittää vettä kiukaalle etukäteen, niin tässä voi olla divisioonan voitto kyseessä, eli Minnesota matkustaa Green Bayhin, ja Minnesota saa siitä 3 pinnaa etumatkaa, ja mun kirjaus lapulle on Minnesota +3 pistettä Green Bayn vieraana. Green Baylla on etunaan, eli niillä on nyt, laitetaan hätä posin kautta, niillä on etunaan nyt pitkä valmistautuminen, niillä on yksi lajiin kaikkien aikojen parhaista pelirakentajista, mutta taas toisaalta niillä on keltanokka päävalmentaja, ja niiden esitys Chicagoa vastaan oli äärimmäisen luokaton, jopa surkea, jopa heikko, jopa pelottavan alistuvainen tai alakuloinen, ja se vaati aivan uskomattoman eeppisen historiallisen sysipaskan Mitch Trubiskin, jotta Green Bay jotenkin sen ottelun vielä voitti. Joten nyt nähdään, sitten tulee vastaan konkaripäävalmentaja, tulee tasapainoinen Minnesota, jolla on muuten nyt just äärimmäisen luotettava, uskottava, oikein sellainen niin kuin dynaaminen, vahva running back, Dalvin Cook, ekana viikkona just kivasti Atlantaa vastaan, mutta joka tapauksessa 111 yardia ja nimenomaan sellaisia miehekkäitä voimajuoksuja, että alkaa heittelemään pienempiä linebackereita ovista ja ikkunoista ulos samalla kun juoksee, niin tuommoisista ajista mä tykkään, jotka pitää vieraissa kellon liikkeessä, pitää pallon joukkueella, pitää kontrollin itsellään, pitää pelin avaimet käsissä, niin tollai Cook saattaa swingata, ei ainoastaan yhden joukkueen pelillistä tasapainoa, vaan koko divisionassa sitä, että miten Minnesota otetaan tästä lähtien vedonlyöjien osalta vastaan. Mä tykkään tästä, niillä oli todella, todella vakuuttava puolustuksen esitys, koska Matt Ryan, Julio Jones ja Calvin Ridley oli ihan täysin aseettomia Minnesotan vieraan. Ne oli siis ihan täysiä turisteja, jatkuva paine, ja takakentällä joku Anthony Harris ottaa kaksi interceptionia. Koko ajan tulee painetta, joka suunnasta heitetään hyviä blitzipaketteja pelirakentajan päälle, ja vaikka siellä on Aaron Rodgers, ja vaikka se irtoaa pallosta vielä nopeammin kuin Matt Ryan, niin kiire tulee. Se on ihan karu fakta, ja nyt on just sellainen klassinen, mihin mä luotan urheilussa, ja ennen kaikkea NFL:ssä on se, että jos on vieras alta vastaaja ja sillä on veteraani päävalmentaja ja niillä on parempi puolustus ja ne saa pisteitä eteensä, niin mä otan sen hyvin mielellään sen tarjouksen vastaan, joten mun kirjaus lapulle tähän viimeiseen kohteeseen on Minnesota Vikings +3. Eli otetaan vielä kertauksena tähän loppuun, nyt on 15 minuuttia jo menty NFL-osiota, eli viikko kakkonen. Lapulla on nyt sitten Los Angeles Rams -2.5, Seattle Seahawks +4.5 ja Minnesota Vikings +3, joten tällä kolmikolla lähdetään kohti sunnuntain haasteita ja ei muuta kuin mitä sanois Vegasin pappa, kun se lyö sen tiskiltä sen lapun sulle siihen, kun sä viet, sä kirjaat siihen, mitä sä kirjaat ja sä meet siihen, se antaa sulle suurin piirtein semmoisen post-it-lapun kokoisen liuskan, todella vanhan liiton tyyppisen liuskan ja se sanoo sulle joka ikinen kerta se Vegasin toi tiskityön tekijä, että good luck, joten mäkin sanon nyt teille, että good luck, mäkin tarvin nyt onnea näihin kohteisiin, niin kuin te tarvitte aina tekijää, muistakaa, että varianssi on aina olemassa, voi joku pelirakentaja jalka jäädä vaikka hyökkäyksen linjamiehen alle heti ekassa snapissa ja se ilta vaihtaa vaatteensa välittömästi, joten maltilla, rauhassa, kaikki pelaaminen K18 ja muistakaa se Coolbetin Super Bowl-kampanja ja sekin totta kai luonnollisesti K18. Mennään tästä eteenpäin.
Urheilucast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Se on Urheilucastillekin koittanut kiven kova arkigrindaus, ei ole vieraita, mutta kiitokset vielä Mikko Rantanen, Petteri Forsell, Arturi Lehkonen ja Jesperi Kotkaniemi. Se mikä yllättää kaikista eniten teissä kummikuuntelijoissa. Kukaan ei lähettänyt sellaista, että no mitä toikin on vittu tuolla piipittämässä tai mitä toikin on voittanut tai siis ehkä mulla vaan on oikeasti ne kuuntelijat mukana, jotka ihan aidosti haluaa kuunnella sitä materiaalia, mitä me täällä Kopen kanssa tuotetaan ja sitten kun on vieraat mukana, niin teidän tavallaan luotto on sitä kohtaa, että on sitten kanssa kunnon vieraita ja unohtamatta tietenkään päävalmentaja Koikkalaista, joka oli avustamassa tässä NFL-osiossa, mutta näin niin kuin Koikkalaiselle on tuttu juttu puhua mikrofonin äärellä, mutta näille muille tällaisessa tunnin mittakaavassa, niin ei välttämättä nyt kuitenkaan sellainen ihan palakakkua, ja kaikki jätkät mun mielestä selviytyivät todella, todella hyvin, ja palautteista sen verran, että joku niinku, kun mun on tosi vaikea arvioida, koska mä en edes muista, mitä mä oon siellä puhunut, koska mulla ei ole mitään kysymysrunkoa, tai ei tietenkään mitään kotitöitä tehtynä, tai minkäännäköistä niinku materiaalia käyty läpi, niin jos en mä niistä pelaajista tiedä mitään, niin mä jätän kokonaan menemättä. Mulla on sellainen nyrkkisääntö, että jos mä en tiedä jonkun urheilijan urasta riittävästi, että mä voin istua sen kanssa face to face, niin mä jätän kokonaan menemättä. Joten siihen nähden tolleen hatusta vedettynä, niin aika kuitenkin herätti todella yllättävänkin jopa hurmoksellista palautetta. Sitä oli kiva lukea, kiitos erittäin paljon siitä. Oli tosi mukava saada teidän fiiliksiä, just vaikka se Lehkosen juttu tuokion flow, kun siinä kääntyi roolit ja yhtäkkiä Lehkosesta tuli kysyjä ja musta tuli vastaaja ja näin poispäin ja ymmärsitte heti ne, niin kuin ne roolit, kun mä kerroin ne teille, mä en ollut koskaan jutellut aikaisemmin Rantasen kanssa, mä en ollut koskaan jutellut aikaisemmin Forsellin kanssa, mä tunnen Lehkosen varmaan jo jostain 2012-2011 ihan ikan kautta, mutta Arturi on tuttu kaveri jo menneisyydestä, eli siinä näkyy heti, että ollaan vähän niin kuin samalla sivulla pois lukien tietenkin LeBron, Arsenal, Jumala. Ja mitä pikkujuttuja se nyt ikinä olikaan, mistä ei nyt ihan varsinaisesti ei oltu samalla sivulla. Ja sitten tietenkin Kotkaniemi, nuori kaveri, 18-vuotias. Ja Kotkaniemi oli mun yllätyshaku, siitä mä en tiennyt, miten vapautuneesti se puhuu tällaisessa niin kuin pitkän mittakaavan juttutuokiossa. Niin täytyy sanoa, että upset of the year, koska mulla ei ollut minkäännäköisiä odotuksia sitä kohtaa, että porilainen 18-vuotias jätkä saisi yli 400 mittaisia lauseita. Tämä oli mun riskikortti, mä halusin vaan katsoa sen. Hyvä teko syy muutenkin mennä Yyterin aivan sysipaskaan hotelliin yöksi. Ensi kerralla mä menen putkaan siellä nukkumaan ihan suosiolla Koikun kanssa ja Kuntsin kanssa. Mennään putkaan nukkumaan, Ässien pelipajat päälle ja muistellaan 2013 kesää, niin Kotkaniemi oli kova. Oli hienoja tarinoita, mukavia juttuja ja mulla on muutama täky vielä vetämässä, mutta älkää tottuko. Tohon mä en teitä totuta, että olisi koko ajan jonkinnäköisiä vieraita. Niitä voi tulla ihan täysin yllättäen ja mä oon myös sellainen podcastin tekijä, että mä en hehkuta mitään etukäteen. Jos se vieras on mukana, niin se on mukana. Se tulee mukaan jaksoon. Mä en ala mitään, kun, nyt kun katsoo näitä kaiken maailman, kun nyt on hirveä podcast-kiima, mutta nyt Suomessa ihan katossa, kun liigakausi alkaa ja kohta alkaa NHL, niin kaikki tekee urheilutoimitukset ja urheilutoimittajat ja mediat tekee podcasteja, niin kauhean sellainen hype aalto, että hei, kahden viikon päästä alkaa. Mä voin antaa sellaisen pikku vihjeen tätä hommaa nyt kuitenkin tuollaisen 114 jaksoa, mikä on kuitenkin ihan jo ok määrä. Mun laskuri periaatteessa alkaa 100. Että yli sen, niin silloin suurin piirtein tietää, miten se skene käyttäytyy. Niin tällä alalla ketään ei kiinnosta, mitä sä oot tekemässä viikon päästä tai kahden viikon päästä. Niitä kuuntelijat kiinnostaa ainoastaan se, että onko se sun kama valmista niin aamuina, kun sen pitää olla. Niitä ei kiinnosta yhtään se, että kuinka kovaa sä paiskot töitä tai kuinka paljon sä oot tutkinut. Niitä ei kiinnosta hevon vitun vertaa se, että miten se tuote on tehty, kunhan se tuote on kunnossa. Tällainen opetuksen pikkusana teille kaikille, jotka intoilette nyt yhtäkkiä podcastien tekemisestä, niin tällainen niin kuin Eno Esko opettaa -tyyppinen sessio oli siinä, mutta ja sitten otetaan vielä suosittelut. Nyt kun olette kuunnellut noita vierailuita, kato, voitte valehella teidän kaverille, että siellä on koko ajan, että kohta tulee Michael Jordan ja kohta tulee Herran Jumala, tulee Wayne Gretzky ja tulee Messi ja tulee Ronaldo, niin voitte kato maata vähän, niin jos saisitte jonkun sieltä vielä kaveriporukasta. Te olette kyllä aika hyvin nyt louhinut duunia, kun mä katson numeroita, niin tämä alkaa kohta olemaan isompi kuin radiokanavat, tämä lysti tässä vaatekomerossa. Kobe on tuossa vieressä, joten siellä alkaa ensimmäiset, tai niin kuin tällaiset keskikokoiset, keski-isot radiokanavat alkaa tulla selkäeellä vastaan aika voimakkaasti, mutta se on teidän ansiota. Mä oon käyttänyt 0 euroa markkinointibudjettiin, ja se on teidän ansiota. Te olette tykännyt, joten teillä on silloin selkeät järkiperusteet myös suositella. Silleen menee tämä homma. Jos tämä ei olisi kunnossa, jos te ette tykkäisi kuunnella, niin ette te tietenkään itse kuunteliksi, ja te suorastaan olisitte ennemmin hiljaa teidän kavereet. Mä en ainakaan kuunnellut. Mä en muuten sitten ollut se, joka kuunteli. Joten kiitoksia myös siitä. Nyt on muuten aika moi nuoleskelumoodi päällä, joten mennään siihen tosiasiaan, että on perjantai. Otetaan lopun rundown. Nimittäin mulla on teille pari matkavihjettä. Tämä on tällainen, muistatko se aikoina oli sellainen, oliko sen ohjelman nimi Far Away? Vai mikähän se oli, missä oli, oliko Jaana Pelkonen, niillä oli noi lentäjien kapteenin asut päällä ja vai mitähän pornoa mä oon oikein kattonut joskus pikkupoikana, siis joskus tyyli 18-vuotiaana Lahdessa, kun mä asuin yksin, katoin Finluxin kuvaputkitelkkarista, ihan kun siellä olisi ollut jotain. Voi toki olla jotain niin kuin todella erikoista materiaalia Kanal Plusan vastavärilähetyksissä yhdeltä yöllä, mutta lopun rundown, Vaahteraliigan finaali, eli Vaahteramalja lauantaina, huomenna, Tampereella, kaikki mestoille, kaikki paikan päälle, jos oot Tampereen lähialueella, jot vähän kies kiinnostunut, että hei, NFL on nyt vähän päässyt purasemaan. NFL-kärpänen on vähän käynyt siellä katoreunassa ja purassut sua perseestä, niin käy kattoo Vaahteramalja. Nimittäin nyt on vastakkain todella laadukkaasti valmennetut laatujoukkueet. Totta kai, koska on niin vähän joukkueita, niin se laatu nousee sinne huipulle Vaahteraliigassa. Joten siellä on nyt Helsinki Roosters vastaan Kuopio Steelers. Suosittelen voimakkaasti. Roosters on selkeä ennakkosuosikki numeroiden valossa, mutta tässä on mielenkiintoinen skenaario, että tämä on myös revenge game, eli tämä on nyt jonkinnäköinen kostomatsi, koska Roosters on ottanut kuokkaa tällä kaudella, eikä ainoastaan yhtä kertaa, vaan kaksi kertaa, mikä on täysin poikkeuksellista. Melkein pitäisi tehdä kyltit, että koikkis out, mutta nämä molemmat tappiot on nimenomaan Steelersia vastaan, joten nyt on koikkiksella aivan pommin varmasti käärmekeittoa semmoisessa kunnon Obelixin taikajuomapadassa, kun se lähtee ratinalle pelaamaan. Tulee varmasti hyvä matsi. Ja mulla on myös Kuopion Steelersille yksi taktinen vihje. Mä oon kattonut niin paljon Roostersia. Mun taktinen tulokulma, jos mä olisin puolustuksen koordinaattori, niin se olisi tällainen, että mä ottaisin ensinnäkin Akuden ja Konetten pois, niiden kaksi supertähtilaitahyökkääjää. Mä pakottaisin Miro Kadmirin pelirakentajan pelaamaan siten, että hän ei pysty rollaamaan oikean käden puolelle. Ja samalla mä pakottaisin Vasilevin ja kumppaneiden voittamaan sen matsin, jos ne aikoo edetä ilmaa pitkin. Totta kai toi mun taktiikka nyt jättää koko juoksupelin auki, mutta hei, riskejä on otettava, sehän nyt on selvää. Joten tulee hyvä matsi, menkää Tampereelle kattoo. Mäkin menisin, jos mulla ei olisi koiranhoitonakkia. Täällä on nimittäin toinen osapuoli perheestä, toinen perheen pää on nyt äitinsä kanssa lomamatkalla. Meillä on täällä Kopen kanssa vähän tällä poikien viikko menossa, mutta mun lopputulosennuste Vaahteran maljaan on Roosters voittaa 41-28, ja sit liikutaan, pysytään pallon parissa, mutta mennäänpä Itä-Suomeen. Siellä on pesäpallon finaalit, Joensuu vastaa Sotkamo, ottelu 2 lauantaina, ottelu 3 sunnuntaina, ja tällä kertaa mun noteraus ja finaaliennakko on se, että kun mä nyt seurasin todella tarkasti Juha Puhtimäen pelaamista, niin kuin asiaa kuuluu ja jokainen uskottava podcastaja tekee, niin hänen selässään on mielenkiintoinen mainos, siinä lukee nimittäin Joensuu Business. Ja viimeksi kun mä tarkastin mun kauppakorkeakoulun välikurssin sivuainekirjoista, niin Joensuussa bisnesmuotoja oli ainoastaan tohon aikaan, kun mä olin yliopistossa 2007-2008, niin siellä oli ainoastaan viinan tislaaminen, viinan trokaaminen ja itärajan prostituutio, joten täten voidaan olettaa, että kenties Joensuussa on myös muitakin tulolähteitä tai bisnesmalleja olemassa, mutta muuta ennakoitavaa ei oikeastaan olekaan. Mä povaan silti sitä, että Puhtimäki ottaa 4 kärpästä, lyö yhden kunnarin ja Joensuu voittaa tämän ensimmäisen, tai siis lauantain finaalin, toisen finaalin, voittaa tämän lauantain kohtaamisen suoraan 2-0 ja juoksut menee 14-8. Miten Sotkamo saa niin paljon juoksuja? Puhtimäki syöttää 0, joo, no hitterin. Itse asiassa kukaan Sotkamon pelaajista ei osu kertaakaan palloa. Heittää semmoista Joensuun kaupungin velkakirjan kokosta tolppaa ilmaa. Sellaista niin kuin about 19 metristä tolppaa jatkuvasti, ja Sotkamo ei osu kertaakaan palloa. Se on aika hot take, mä tiedän tohon lajiin, mutta joskus on haettava perfect gamea baseball-hengessä, ja sen Puhtimäki myös tekee, joten se on 2-0 se sarja, ja sunnuntai mä jätän auki, koska mulla ei välttämättä olisi vielä tietoa, että onko se kolmas finaali oikeasti sun. Otetaan kolikko. Annetaan kolikko tosta. Nyt lähtee kolikko ilmaan. Kyllä vain, se on sunnuntaina. Kolikko päätti, että sunnuntaina pelataan ottelu numero 3. Tuohon mulla ei ollut ihan varmaa faktaa, mutta mun pesäpallokolikko ei valehtele, joten nyt mun alkuperäinen ennuste, Joensuun mestari 3-2, alkaa vähän ontumaan, jos mä povaan jo 2-0 johtoasemaa tähän lauantain jälkeen, mutta joka tapauksessa peli kertoo mulle kaiken, ja se on tehnyt musta aikoinaan pesäpalloanalyytikon, joten Puhtimäelle jälleen kerran isot odotukset, ja mulla on ehkä ensi viikolla joku pikku yllätyskin liittyen Puhtimäkeen ja hänen muotivalintoihinsa, mutta mä pidän ne vielä toistaiseksi mun sukan lahkeessa, kun mennään eteenpäin, ja mehän mennään, pysytään palloilulajeissa, nimittäin saattaa tulla shokkina tai yllätyksenä, et on välttämättä kuullut, mutta lentopallolla on EM-kisat käynnissä, ja mä en ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa missään lopputurnaussysteemissä, mutta Suomen mestaruuskerroin oli 600. Siis Herran Jumala, 600 Suomen mestarikerroin lajissa, jossa kuitenkin pitäisi osata vähän pelata, jos pääsee lopputurnaukset. Sinne ei voi mennä niin kuin kasaamaan vaikka ensimmäistä maajoukkuetta, ja Suomi on kiistatta viimeisen vaikka 5 vuoden ajalta, 6 vuoden ajalta. Ei nyt varmaan maailman top 10, eikä välttämättä 15, mutta jossakin sillä hujakoilla ihan kiistatta, siellä on kaatunut todella isoja maita läpi vuosien. 600 EM-kisoissa, mitä helvettiä, mutta sen selittää se, kun mä kerroin teille urheilukästissä, kummikuuntelijat jälleen kerran yhden kaarteen, mitä muita edellä. Mä kerroin silloin, kun tää palkattiin, tää Joel Banks, että se tulee olemaan totaalinen katastrofi, ja tai siis mä menin all in siihen mielipiteeseen niin voimakkaasti, että mä en pysty enää ainakaan kääntämään mitään kelkkaa, eikä muuten ole tarvittukaan, koska se kelkka on nyt pohjassa. Joel Banksista ei ollut yhtään mihinkään. 20 peliä, onko 19 tappiota nyt vyöllä, vai 18 tappiota, mikä on ihan huumi. Miten se voi olla vielä duunissa? Siis miten on päässyt käymään niin, että Olli Kuoksa ei ole vieläkään maajoukkue? Mä menen boikottiin, kyllä. Boikotti on tästä hetkestä lukien virallinen, koska mä kieltäydyn puhumasta Suomen lentopallomaajoukkueesta mun podcastissa niin kauan kuin Olli Kuoksa ei ole päävalmentaja. Joo, tää kuulostaa fiksulta ja hyvältä ratkaisulta, koska on aivan selvää, että jos valmentaa Ettan, siis nämä alasti juoksevat iloiset miehet Oulusta, jos ne pystyy valmentamaan Suomen lentopalloliigan kärkeen mestaruusotteluun finaaleihin, niin tottahan se maajoukkueella olisi Suomen mestaruuskerroin on ehkä joku 2,3, jos Kuoksa olisi coachina. Ja joku mulle heitti inboxiin vihjeen, vaikka mä en enää puhu miesten lentopallomaajoukkueesta, mä puhun silti vähän, että maanantain tulee mielenkiintoinen matsi kuulemma, kun Samuel Vuon Venäjä tulee pelaamaan Suomen Joel Banksin Suomea vastaan. Et siinä kuulemma saattaa olla jonkinnäköistä jännitettä ilmassa noin niin kuin lentopallopiireissä, että näkee, että kenestä jouduttiin päästämään irti ja minkälainen turisti siellä nyt on taktiikkataulun kanssa pyörimässä, joka opettaa kuulema aikalisillä opettaa sormilyöntiä tai hihalyöntiä. Ihan oikeasti, näin on mun lentopallon sisäpiirilähteet kertonut, mutta se on vähän sama kuin saatat lätkässä aikalisen ja opetat vaikka mailanpito-otetta maalin edustalle, että pidä kaksi kättä mailassa, kun vastustaja tulee kohti maalia. Ai jaa, no shit. Mutta siltä pohjalta pelataan tällä hetkellä Suomessa lentopalloa maajoukkuetasolla. Ja, mutta kuitenkin kaikki on hyvin lopuksi. Posin kautta lopuksi. Suomi voitti eilen torstaina jonkun Itä-Timorin. Ja kuten totesin, niin se kuittasi kaikki ongelmat. Ja tällä ei 19 matsin tappiotuubi, niin se on vain historiaa. Mennään eteenpäin. Koripallon MM-kisat käynnissä USA. USA. Ensin sieltä kieltäytyy semmoinen suurin piirtein kolme joukkueellista NBA-pelaajia kieltäytyy kisoista. Ja mä silloin päätin, että toi porukka, mikä nyt sinne lähtee, niin se nyt ei ainakaan voita yhtään mitään. Se ei siis tule voittamaan absoluuttisesti yhtään mitään. Ja niin ne vaan onnistu 58 matsin maajoukkueputken voittoputken taittamaan kauniisti Ranskaa vastaan, eikä hävinnyt mitenkään silleen dramaattisesti tai mitenkään silleen huonon päivän sattuessa, vaan ne siis jyrättiin siinä lopussa. Viimeiset 7 minuuttia Ranska pisti oikein kunnolla pökköä pesää, ja se oli kyllä komeet kättelyt, ja heti perään sitten krapulapallossa myös Serbialta turpaan, joten ja siellä oli muuten pelattu kunniavelkakortti. Siellä oli vissiin kakkosvalmentaja. Mä en ihan tarkkaan nähnyt sitä sitaattia, kun se vaan nopeasti kipitti mun silmien edestä, mutta siellä oli pelattu kunniavelkakortti, että näiden äijien kanssa piti lähteä sotaan, mutta kaikki katosivat rintamalta. Jotenkin näin. Ai että, mitä retoriikkaa mä nautin. Ne varmaan siellä miettii Ferrareissaan ja Bentleyssään jossain 9004 luksushuviloissaan, että voi harmin paikka, kun me ollaan nyt kunniavelassa vähän jäljessä. Ne varmaan on todella surullisia nämä NBA:n supertähdet nyt tästä kaikesta, mutta olihan kunnon farssia. Tähän vaan alkaa miettimään nyt sitä, että kun Ranska voittaa nyt sitten MM-kultaa, se on myös mun ennuste tähän Final Fourin osalta, niin muistelkaa tuonne 4 vuoden päähän, itse asiassa melkein päivälleen 4 vuoden päähän, Suomi Sasu Salin kumppanit vei Ranskan ja siihen aikaan nimenomaan parhailla pelanneen Ranskan jatkoajalle saakka, joten on se Suomikin ollut aika hyvä tuossa koripallossa, niin kuin on myös ollut lentopallossa, mutta se antaa vähän osviittaa siitä, että kuinka laadukasta koripalloa Suomi on parhaimmillaan pelannut. Ja kuka tahansa sitten jossain tietyssä tilanteessa on myös ollut kaadettavissa, niin kuin ollaan myöhemmin nähty, mutta otetaan vähän vielä EU-urheilua, nimittäin en se näyttää aivan täysin turistiporukalta ilman Aleksi B:tä. Ja nyt ne pelaa Moskovassa jonkinnäköistä Bang Bros. Seriessiä ja mua ei kiinnosta tällä. Mä oon vieläkin surullinen. Mä jotenkin läpikäyn vieläkin tätä Aleksi B:n tilannetta ja mua harmittaa. Mua henkilökohtaisesti mä laittaisin jopa niinku chattiin. En ole aika lähellä jopa miettinyt, että laittaisin GG:n chattiin nyt tämän homman osalta, koska mä en nyt tule pääsee yli tästä, että Aleksi B. ei ole enää joukkueen in-game leaderinä, mutta se mikä jos vähän niinku pitää pystyä kuitenkin kaivaa sellaista ilosta ilmettä ja uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että kaikki ei ole mennyt, niin kyllähän X7in eli Testosamin leukaparta, minkä hän on nyt kasvattanut, niin kyllä se tavallaan tuo taas ilmi sen, että kuka on se alfa tossa, kuka on se hiljainen alfa tuossa porukassa. Se leukaparta on nimittäin aika fyysinen esitys ja jos olisin vaikka nyt tuolla Moskovassa joku, heitetään hatusta vaikka Stevie 2K, niin kyllä mä juoksisin, jos mä näkisin Testosamin, mutta loppuun vielä yksi shout out, eli mikä se olisi huuto ulos eräälle kummikuuntelijalle, jonka auton navigaattori otti kuulemma ihan uskomattomat hepulit, koska siellä oli ollut samaan aikaan mun kästi käynnissä, totta kai volyymit kaakossa, ja sitten auton navi oli alkanut sen kästin lauseiden pohjalta rakentamaan reittiä, ja se reitti meni jotenkin niin kuin Kaapo Kakon ruukien muuvi, ja sitten se nainen, joka on siis se navin ääni, se oli alkanut sitten kritisoimaan ja huutamaan päälle, että tällaista osoitetta ei löydy, ja tästä emme voi jatkaa, en ymmärrä mitä tarkoitat, siellä oli siis, mä olin väitellyt sen navigaattorin naisen kanssa, debatoinut siis todella voimakkaasti eri maailman asioista, todennäköisesti Kaapo Kako ja Jack Hughesin. Onko se muuten Jack Hughesin kätyri, se Google Mapsien nainen? Oletteko koskaan miettinyt? Voi nimittäin olla. Niin sille shout out, sille kummikuuntelijalle, joka joutui tähän kovaan mankeliin tällaisessa niin kuin erittäin laadukkaassa vaalidebatissa tässä tällä viikolla, mutta ihan ultimaattiseksi lopuksi mä totean vielä, että Meton kuhtujilla on ihan virallinen do or die viikonloppu käsillä. Niillä on nimittäin rekordi 0 voittoa, 5 tappiota ja epätoivon kieliä, tavallaan niin kuin epätoivon kyyneliä virtaa jo pitkin poskipäitä, koska siellä on nyt roudattu kokoonpanoa myös legendaarinen Putkaviljo. Joten Kundi Hänninen kumppanit köysissä suorastaan pakkovoitto lauantaina Meton kuhtujilla. En tiedä tuleeko tästä hommasta taas yhtään mitään, mutta sen mä tiedän, lupaan ja takaan, että maanantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökistoliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökistoliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?